Vidění na ostrově Patmos, kázáno dne 4.12.1960 od bratra Williama Branhama. Když jsem vstoupil do budovy, přemohlo mě to tak, že jsem myslel, že nastalo vytržení. Jakmile jsem se však rozhlédl a uviděl zde ostatní sedět, věděl jsem, že to ještě se nestalo. Často na nás sestoupí duch pána, a to je tak blahodárné. Jsme rádi, že vidíme tolik přátel v budově. Je jich tolik, že je nedovedu pojmenovat. Právě jsem spozoroval, že vstoupil bratr Carpenter. Oddával nás a svojí službou v tomto sboru se nám stal velkým požehnáním. Radujeme se, že on i mnoho jiných kazatelů může být mezi námi. Včera večer byla mi předložena tato otázka. Bratře Branhame, je těch 5 pošetilých panen z Matouše 25, je to ostatek církve z pohanů? Podle mého chápání je těch 5 pošetilých panen zachráněno, musí ale projít tím velkým soužením. Je tomu tak? Jestliže ano, jaký je jejich konečný cíl? Budou to ovce, jež podle Matouše 25:33-34 budou odděleny od kozlů? Dobrý znalec Bible, i já jsem toho mínění, že pošetilé pany jsou tím ostatkem semene ženy, které zachovávají přikázání Boží a mají svědectví Kristovo. Švadlena položí střih na látku a vystříhá, co potřebuje. Co zbude, jsou zbytky. Záleží na jejím rozhodnutí, jak vzor nastříhá. Co zbyde, jsou odstřižky. Dejte pozor, je 5 moudrých a 5 pošetilých panen. Všechny jsou pany a jsou ze stejného materiálu. Avšak podle předurčení vyvolil Bůh před ustanovením světa nevěstu a napsal jejich jména do knihy života zabitého beránka před založením světa. Nekonečný Bůh to zamýšlel dříve, než započal svět. Někdy používáme slova předurčení. Avšak v tomto církevním věku, v němž žijeme, je to háček. V době mučednické to byla pro ně velká útěcha, neboť oni v to věřili. Teď se od toho ale odchýlili a učí v církvi zákonické ideje. Rozšířilo se to podle kalvinistického učení v Anglii, takže tu nebylo již žádné probuzení, až vystoupil John Wesley s kázáním o milosti, čímž bylo učení uvedeno do rovnováhy. Bůh zjedná vždycky rovnováhu. Pošetilým panám došel olej. Jejich lampy hasly. Myslím, že budou vrženy do tmy, kde bude pláč a skřípění zubů. Porovnáte-li to s poznámkami, tak se to vztahuje na velké soužení. Zůstanou zpět a projdou tím velkým soužením. Jaká to lekce? Kdybychom jenom měli čas, abychom se tím mohli zabývat. Myslete na to. Hned na počátku jsem dal pokyn těm, kteří poslouchají pásky. Tyto věci říkám tak, jak jim věřím a považuji je za správné. Kdyby se to nestalo, pak si toho nejsem vědom. Mohu říkat jenom to, čemu věřím. Nechtěl bych nikoho urazit. Musíte dát všechno stranou a přijmout to, co je řečeno a prozkoumat písmo, zda to tak je. To je nejlepší způsob, jak to dělat. Zvláště v tomto čase a národě, kdy je všechno možné vyučováno, je lidem zatěžko pochopit to pravé. Jinak je tomu v nespracované oblasti. Jim to řeknete, oni to uvěří a přitom zůstává. Někdo přijde s tou myšlenkou, jiný s novou a je asi 900 různých směrů víry. A každý je svým učením v protikladu k ostatním. Musíte poznat, kdo má pravdu a kdo ne. Abychom to mohli zjistit, musíme porovnávat všechno z Biblií, neboť velmi často dávají lidé svoje vlastní výklady. Všemožně se snažíme, abychom nedávali lidský výklad. Čteme, jak to stojí napsáno, a říkáme, jak to je. Pokaždé jsem zjistil, vezmete-li to, co on říká, že to bude správně souhlasit s písmem. Je to jako při sestavování stavebnice. Dříve se musíte podívat na vzor, než to budete moci správně sestavit. Ne-li, budete mít na stromě krávu, jak tam žere trávu. Chceme všechno přenechat Duchu Svatému, který Bibli napsal. Muži byli puzeni Duchem Svatým a napsali Bibli. Mějte si jakékoliv školení, bez Ducha Svatého tomu neporozumíte. Ježíš děkoval Bohu, že to skryl před moudrými a opatrnými a zjevil to nemluvňátkům. Učedlníci byli více méně neškolení až na Pavla. Ten řekl, že musel všechno zapomenout, aby Krista získal. Korinťanům napsal, nepřišel jsem z důstojností řeči nebo moudrosti, aby víra vaše nebyla na moudrosti lidské založena, ale na moci Boží. Skrze Ducha Svatého se měly stát skutky víry podle slova Božího. Toho se držíme. Než uplyne tento týden, uvidíte, že to byl ten malý ostatek, který se toho po všechny ty časy držel. Přál bych si, abychom měli čas probrat celé zjevení. Je v něm tak nádherné naučení. Je tomu asi 20 let, kdy sbor byl ještě v začátcích, že jsme mluvili po několik měsíců o knize zjevení. Pak si vzpomínám, že jsme probírali knihu Jóbovu. Mluvil jsem o ní tak dlouho, až mi konečně jedna žena napsala a ptala se, bratře Branhame, vůbec už nesundáš Jóba z hromady popela? Snažil jsem se ukázat, jakými těžkostmi procházel, než dospěl k tomu, že na něj sestoupil Duch Pána. Blízkalo se a hřmělo, když Duch sestoupil na proroka a on viděl příchod Pána. To jsem chtěl zdůraznit. Věděl jsem, že pro některé to bylo unavující. I já znervózním, slyším-li někoho, že si s něčím hraje. Avšak je možné, že Bůh tu osobu používá k nějakému určitému cíli. A nyní zpět k tomu ostatku. Doufám, že jsem tuto otázku dostatečně jasně zodpověděl. Věřím, že i ten ostatek byl Bohem vyvolen. Bůh určil všechny věci před ustanovením světa podle svého předzvědění. Povšimněte si předurčení. Lidem je to jako osten. Bůh však ve své velké nekonečnosti předurčil Ježíše Krista a církev před založením světa. Mohl určit konec před začátkem. V jeho nekonečnosti není nic, co by nevěděl. Věděl o každé mouše, která kdy bude na zemi a jak často otevře oči. Není možno popsat Boha v jeho nekonečnosti. Dejte pozor. Bible předpovídá, že Antikrist bude v posledním čase zjeven na zemi. Náš milovaný bratr Billy Graham kázal minulou neděli časové poselství, avšak řekl v něm, Satan svede ba i vyvolené. Ne, tak tomu není. Bible říká, že by svedl vyvolené, kdyby to bylo možné. Ale to možné není. Neboť Bůh je před ustanovením světa vyvolil. Ježíš Kristus je ten zabitý beránek od ustanovení světa. Co Bůh zamýšlí a skrze slovo vyslovuje, to nemůže být nikdy víc změněno, poněvadž on je nekonečný a jeho slovo se musí naplnit. Země, na níž se nacházíme, povstala slovem Božím. Věrou rozumíme, že učinění jsou věkové slovem Božím, takže z ničeho jest to, což vidíme učiněno. Řekl, budiš, a stalo se. jak snadné je pro Boha, aby uzdravil nemocné, když může dát vznik celému stvoření. Povšimněte si jeho slova. Kdybychom jenom měli víru, abychom viděli, co je jeho slovo. My ale jsme tak zemi připoutaní, zapletení do různých myšlenek. Nevím, ale měli jsme tolik různých naučení z té i oné strany, že je ze všeho zmatek. Kdybyste se jen mohli od těch věcí oprostit a navrátit se, abyste poznali, že on je Bůh a že jeho slovo nemůže právě tak zklamat jako on sám. Jestliže selže slovo, potom selže Bůh. A selže-li Bůh, není Bohem. Nemůže tu dát nějaký příslib a pak jej opět změnit. Musí zůstat při svém prvním rozhodnutí, neboť je Bůh. Jenom jedno požaduje. Cokoliv on řekne, věřit, že je to pravda, a on učiní, aby se to stalo. O, jak je to podivuhodné. Vy očekáváte, že se něco bezděčně stane. Někdy je k tomu potřeba jenom trochu víry. Třeba se nestane hned nějaký zázrak, avšak setrváte-li na tom, on vás k tomu provede. Zůstaňte na tom stát. Řekl, budete-li mít víru jako zrno hořčičné, což je tím nejmenším semínkem. Avšak povšimli jste si, že zrno hořčičné se nedá s ničím smíchat. Nemůže být s ničím skříženo. Máte-li jenom trochu víry, která není skřížena s nevěrou, nebo s nějakými církevními dogmaty, nýbrž zůstává s Bohem na tom, setrvává, pak vás to provede i skrz mlhu. Ano, odolávejte ve víře. Bible mluví o Antikristovi v posledním čase. Hleďte, jak se církve scházejí. Antikrist svádí v poslední době všechny na zemi. Jejichž jména nejsou napsána v knize života zabitého beránka od ustanovení světa. Kdy bylo vaše jméno napsáno do knihy života? Dříve, než byl svět, byli jste vyvoleni, abyste v tomto věku přijali Ducha Svatého. Nic nám v tom nemůže zabránit. Bůh své slovo nikdy neodvolá. Bůh je nekonečný. Nedá vám přece svého ducha, aby vás pak zase nechal. Co by to bylo za způsob? Tak se stane, není-li to klamná zkušenost, jež jste učinili, nýbrž jestliže jste skutečně přijali Ducha Svatého. Dejte pozor, co Bible říká. Nezarmucujte Ducha Svatého, jímž jste zapečetěni ke dni vykoupení. Efeským 4.30. Dokdy zapečetěni? Až k příštímu probuzení? Ne, ke dni vykoupení. Je-li vagon naložen, nebude dříve uzavřen, dokud jej inspektor nepřeskouší. I když by byl plně naložen, něco tam ale volně leželo, musí být znovu přebalen. To je ten důvod, proč mnozí z nás nepřijmou Ducha Svatého. Když přijde inspektor, najde toho mnoho volného, proto ještě nemůže zapečetit. Před několika lety ke mně přišel jeden velký teolog a řekl, rád bych se tě na něco zeptal. Abraham uvěřil Bohu a tomu bylo počteno za spravedlnost. Odpověděl jsem, to souhlasí. Co ještě víc mohl udělat, než věřit? Odpověděl jsem, více dělat nemohl. Zeptal se, proč na tom trváš, že přesto musí být přijat Duch Svatý? Byl to baptista a zeptal se, co sleduješ Duchem Svatým? Jestliže někdo uvěří, i hned přijímá Ducha Svatého. Řekl jsem, ne, ne, ty uvádíš rozpor do Písma Svatého, které si samo nikdy neodporuje. Pavel se zeptal, přijali jste Ducha Svatého od té doby, kdy jste uvěřili? Je pravda, že Bůh dal Abrahamovi otci víry zaslíbení. Uvěřil Bohu a tomu bylo počteno za spravedlnost. Zevní znamení obřízky přijal potom jako pečeť spravedlnosti z víry. Jestli vás dosud Duchem Svatým nezapečetil, tedy ještě nepřijal vaši víru v něho. Vy věříte, avšak někde ještě jsou nějaké volné konce. Když je ale všechno správně urovnáno, zapečetí vás Duchem Svatým až ke dni vašeho vykoupení. Je to Boží potvrzení, že uznal vaši víru v něho. Abraham učinil vyznání víry a Bůh mu dal obřízku na znamení, že jeho víru přijal. Když přijmete Krista jako osobního spasitele, uvěříte v něho a prosíte ho, aby váš život očistil. Když on potom s Duchem Svatým sestoupí a dá vám znamení Ducha Svatého, jste zapečetěni až k svému vykoupení. Vagon je správně naložen, uzavřen a zůstává až do své stanice určení zapečetěn. Kdokoliv by chtěl tu pečeť zlomit, musel by za to pikat. Nemůže být zlomena. Je to zapečetěno až ke konečnému cíli. Nikdo to cestou nemůže otevřít a ty věci sem tam přeházet. Církve říkají, o, to dogma, toto není dobré a ono není dobré. Avšak, když Bůh vám dá Ducha Svatého, je všechno uvedeno do pořádku. Víte, kde stojíte a co se stalo. Jste zapečetěni až ke dni vašeho vykoupení, kdy skončí běh vašeho života. O, to by mělo způsobit, aby každý věřil Bohu a povstal v síle Ducha Svatého. Vzpomínáte si, ty pany, v jejich lampách došel olej, Ducha Svatého neměli. Souhlasí to? V Biblii je olej symbolem Ducha Svatého. Proto také pomazujeme olejem nemocné. Je to symbol Ducha Svatého. Protože Duch Svatý na ně nepřišel, nedostávalo se jim ho. Když přišel ženich, scházel bláznivým panám olej. Hleďte, byli to v těch církevních věkách dobří lidé, ale neměli svůj knot ponořen do oleje a nestáli ve světle hvězdy toho posla. Oddělili se. Jejich světlo vyhaslo. Již za času Pavla je řečeno, odešli od nás, protože nebyli z nás. Začalo to již ve věku efeském a dochází to až do tohoto. Každý z těch věků přesahuje do druhého. K tomu se ještě vrátíme. Hleďte, ty pošetilé pany budou venku, budou plakat a naříkat. Smím vám to říci, moji milovaní přátelé. Přicházím-li sem, bývá to obvykle k bohoslužbě, v níž se modlím za uzdravení nemocných, jak to dělávám po celé zemi. Toto však je čas, který jsem ohlašoval dávno předem. Snažte se to pochopit. Chtěli bychom být k sobě upřímní a poctiví. Jsme nyní v posledních dnech. Ti drazí nazaréni a svátostní poutníci vzdor posvěcení selhali. Víte, že Jidáš Iškariotský šel spolu až tam? Jidáš věřil v Pána Ježíše Krista a přijal ho jako záchrance. Podle Jana 17.17 byl i on posvěcen, neboť Ježíš řekl, Otče, posvěť je v pravdě, tvé slovo je pravda. Ježíš byl to slovo. Podle Matouše 10 přijali moc, aby uzdravovali nemocné, křísili mrtvé a vymítali ďábly. Procházeli celou zemí, vymítali ďábly, jásali a chválili Boha. Ježíš jim řekl, neradujte se z toho, že se vám podávají ďáblové, ale radujte se z toho, že vaše jména jsou zapsána v knize života. Jidáš byl s nimi. Zanedlouho na to byl Ježíš ukřižován. Než přišly letnice a sestoupil Duch Svatý, ukázal Jidáš svou pravou tvář. Zapřel Ježíše a stal se zrádcem. Odtud pochází ten duch. Ačkoliv Luther a Wesley vedli církev do posvěcení a žili čistě a svatě, jsou těmi nejskvělejšími lidmi, s jakými se setkáváte. A přece, jde-li o přijetí Ducha Svatého, o mluvení jazyky, pak řeknou, je to z ďábla. Tím se rouhají Duchu Svatému a navždy se vylučují. Neboť, kdo se rouhá Synu člověka, tomu bude odpuštěno, ale kdo se rouhá Duchu Svatému, tomu nebude nikdy odpuštěno. Přemýšlejte o tom. Všichni učedlníci mluvili v jazycích. Když Ježíš Kristus umíral na kříži, mluvil v jazycích. Jestliže s těmito zde nemáte nic společného a nemůžete s nimi být přátelští, jak to bude tam? Jestliže tito jsou z ďábla, tedy jimi byli ti tenkrát též. Vidíte, kde ukázal svoji barvu? To jsou oni, ty pany s čistým životem jako ty druhé. Odvolávám se nyní na ty staré církve, které skutečně věřily v posvěcení. Nemůžete ani jediným prstem ukázat na jejich život, protože jsou tak čistí, jak jen mohou být. Bylo by dobré, kdybychom tak všichni žili. To je pravda. To musíte. Víme, že mezi letničními je mnoho napodobitelů. To je pravda. Pokud však existuje dolar napodobený, víme, že to musí být také pravý, podle něhož byl ten druhý napodoben. Existuje Duch Svatý v pravosti, který mluví v jazycích a působí divy a znamení. Od letnic až dotud tomu tak bylo. Ale i napodobitelé tu musí být. Vykřičené ženy tu musí být, aby přišly pravé ženy k uplatnění. Musíme mít černou tmu noci, abychom se těšili z nádherného slunečního světla. Museli jste být nemocní, abyste se těšili dobrému zdraví. To jsou ty stávající protiklady. Tyto věci vždycky byly a budou, dokud trvá čas. Církev se pohybovala do tohoto stavu. Ježíš řekl v Matouši 24 o posledních dnech, že ti dva duchové budou tak těsně vedle sebe a budou si tak podobní, že kdyby možné bylo, byli by i vyvolení svedeni. Ale všichni před založením světa vyvolení mají věčný život. Věčný život nemůžete ztratit. Je věčný jako Bůh. Nemůžete přestat existovat, jako to nemůže Bůh, neboť jste částí Boha. Jste syny a dcerami Božími. Váš život byl proměněn. Jste částí Boha a máte věčný život. O, miluji jej. Milujete ho také? Učiním seč budu, abych ho zodpověděl, protože je důležitý. Dotaz zní. Je to nesprávné, vydávají-li ženy svědectví, zpívají-li, mluví v jazycích, dávají poselství nebo v církvi prorokují? Ne, to není nesprávné, pokud se to děje správným způsobem a podle pořádku. Církev má pořádek. Správný způsob pro ty, jež mluví v jazycích nebo přinášejí poselství, je, aby se to dělo před kázáním. Nikdy ne během té doby, protože Duch Svatý nepůsobí současně na dvou místech. Pavel to všechno uspořádal. Avšak ženy mají dar prorokování, dar mluvení v jazycích a jejich výklad. To všechno mají, ale kázání to je jim odepřeno. Kazatelkami být nesmějí. Je jim zakázáno v církvi kázat nebo učit. Pokud ale jde o dary, tedy mohou ženy uplatnit nějaký z devíti darů ducha podle 1. Korinské 12. Nejsou v otroctví, že by nemohli přinášet jejich poselství. Hleďte, každé poselství přichází v pravý čas. Je-li někdo, že by mluvil v jazycích, aniž by tu byl vykladač, nechť mlčí. Tato poselství jsou přinášena obyčejně před kázáním. Potom nastupuje prorok nebo kazatel a Bůh působí skrze něho. Když skončí, přicházejí opět poselství jako předtím. Vždycky v tom pořádku, ale žena má k tomu právo. Četli jste tučné titulky v novinách, že katoličtí, protestantští a židovští učenci pracují na společném překladu, na nějž se již dlouho čekalo. Je ještě několik věcí, které bych si chtěl prostudovat dříve, než o tom něco řeknu. Je to ono, o čem jsme již mluvili a jak to v písmu pro poslední dny předpovídá. Spojují se, aby utvořili znamení šelmy. Pokoušejí se o to, pracují na tom a mají nyní tu nejlepší možnost, aby to doporučovali. Je jim dáno všechno k dispozici. Proto také přináším tato prorocká poselství, neboť se domnívám, že jsou dobová. Přicházejte, prosím, každý večer včas, abychom mohli záhy přestat. Zítra večer začneme s poselstvím Efezu a budeme po 7 večerů až do příští neděle mluvit o všech dopisech. Víme, že jsou připraveny vzácné klenoty. Je mi tak zatěžko vyčkat, až ten čas nastane. Vidím je a duch nasycuje lid. Způsobuje to, že bych skákal a chtěl to hned říci. Musím to však zadržet a říci všechno v pravý čas pro pravý věk. Nemůžete-li zde být, nechte si dát zvukové pásky, neboť bych rád, aby se to dostalo všude. Činím tak proto, že jsem tak veden Duchem Svatým. Je to ten jediný důvod, proč to dělám. Jsem přesvědčen o tom, že to církvi v těchto dnech pomůže. Myslete na to. Brzy přijde hodina, kdy tato shromáždění již nebudeme moci mít. Musí to být učiněno nyní, kdy je proto ta doba. Nevíme, kdy tomu bude zabráněno. Nastane spojení mezi církvemi a sformují hlavu Světové rady církví. Existuje již ta velká budova Spojených národů, v níž je zastoupena každá denominace. Budete muset k jedné z nich patřit, jinak budete vyhozeni. V tom čase budeme muset přiznat barvu. Musíte mít tu jistotu a ne hádat, nýbrž míti to tak pravý pán. Proto, na čem stojíme. Církev byla vždycky v menšině. To malé státce se táhne jako červená nit celou Biblí. Ono však je tou církví. Nezapomeňte to. Jen ještě něco, dříve než začneme číst. Dnes jsme rozjímali o vznešeném božství Ježíše Krista. Bůh nám jej dnes ráno zjevil v jeho božství. Ten velký já jsem, ne byl jsem, jsem vždy. Všimli jsme si, o jaké zjevení v první kapitole jde. O Ježíše Krista. Zaprvé se zde zjevuje jako Bůh nebe. Ne jako trojjediný Bůh, nýbrž jako jeden Bůh. Tak se zjevuje na počátku zjevení. Čtyřikrát to vyslovuje v první kapitole, aby se nám nestala žádná chyba. To musíte poznat jako první. On není prorok, není nějaký menší Bůh, není druhořadý Bůh. On je Bůh, proto bylo dáno to zjevení. Dnes večer budeme uvažovat o sedmeronásobném vypodobnění jeho bytosti. Ach, kež nám Bůh pomůže, zatímco budeme o tomto slovu rozjímat. Studoval jsem tu dějinou část, avšak čekal jsem, až obdržím na pódiu inspiraci, neboť jsme přesazeni v Ježíši Kristu v nebeská místa. Váš duch, vy sami, budete zapáleni Duchem Svatým, který se přenáší z jednoho na druhého, takže to velké tělo Ježíše Krista bude tím zapáleno. V tom je zjevení. Právě tu selhala církev a dostala se do zmatku. To být posvěcen vzali ze zhromáždění a přeložili to jenom na pódium. Bůh je ale Bohem nad celým zhromážděním. Působí v každém jednotlivci a přebývá v každém srdci, do něhož se nastěhuje. Dává lidem dary a skrze ně působí. Když Satan s některou věcí neprojde, najde si něco jiného a přehází to jedno přes druhé tak, aby se lidé rozptylovali. Pavel řekl, sejdete-li se tady a všichni budou mluvit jazyky a vejdou tam také lidé nevěřící, neřeknou, že blázníte? Když někdo mluví v jazycích a to nebo ono se neděje podle pořádku, zůstane to bez účinku. Dále řekl, budou-li však všichni prorokovat a vejde-li tam někdo nevěřící, budou zjevovány myšlenky jeho srdce. Padne na tvář svou a bude vzývat Boha a vyzná nepokrytě, že opravdu Bůh je mezi vámi. Jestli někdo mluví v jazycích skrze zjevení a je dán výklad, je budována celá církev. Bůh mluví v řečech nám neznámých. Někdo však dává výklad. Něco určitého je předpověděno, co se potom tak stane, jak to bylo duchem Pána mezi vámi zvěstováno. Snažme se o to, přátelé, a udržujme oheň hořící. Pomodleme se dřív, než budeme pokračovat. Všemohoucí Bože, který si Pána Ježíše vyvedl opět z mrtvých a ukázal nám ho jako neomylného Boha nebes. Děkujeme ti za to, neboť jeho přítomnost je s námi den co den. Jsme tak šťastní v hodině zmatku, kdy svět neví kudy kam. Chtějí se chránit tím, že stavějí protiatomové kryty. O Bože, před tvým hněvem se uchránit nemohou. O Pane, je jenom jeden lék. Jsme tak rádi, že jsme jej přijali. Uvidím-li krev, přejdu kolem vás šetrně. Jsme tak rádi za tu všeobsáhlou ochranu krve Beránka Božího, který nás na základě našeho vyznání zastupuje jako velekněz ve slávě. Jsme tak šťastní, že je dnes večer s námi jako ten mluvící, ten mocný Duch Svatý, dárce věčného života a pomazání. Pane Bože náš, svolal jsem tyto lidi sem pod tuto střechu, ne ve jménu nějakého člověka, ale ve jménu Ježíše Krista. Kéž duch, který ovládal jeho tělo a jeho mysl, sestoupí dnes večer a podá slovo kázáním a dá je našim hladovým srdcím. Očekáváme ho. Prosíme o to v jeho jménu, k jeho cti. Amen. Dnes ráno v kázání jsme položili základ božství Ježíše Krista podle zjevení, že Bůh byl zjeven v Kristu. Kolik z vás jich tomu věří? Bůh byl zjeven v Kristu. Jehova zjevený v Kristu. Kde se zjevuje Bůh nyní? Ve své církvi, mezi svým lidem, v nás. Tentýž duch, tytéž skutky, tytéž projevy, tatáž láska, totéž odpuštění, tatáž zhovívavost, trpělivost, pokoj a radost. Všechno, co bylo v Kristu, je v církvi. Podržte si to. Všechno, co bylo v Bohu, vylil on do Krista. V něm přebývala plnost božství tělesně. Vše, co byl Kristus, vylil on do církve. Bůh, který se projevil trojím způsobem jako Otec, Syn a Duch Svatý. Zjevení ukazuje, že to nejsou tři bohové, ani není rozsekán na tři kusy. Je to jeden a tentýž Bůh, který dal o sobě vědět jako Otec. On to byl ve dnech synovství, on je to ve věku Ducha Svatého. ne tři rozdílné osoby, nýbrž jedna osoba. Mnozí říkají, že nesestává ze tří osob, ale ze tří osobností. O, nemůžete ale být osobností, aniž byste byli osobou. To od sebe nemůžete oddělit. Osoba dává osobnost. On je osoba, osobnost, tentýž včera, dnes a navěky. Alfa, omega. Ten, kterýž je a kterýž byl a který přijít má. On je všechno. O, to miluji. Pohleďte na jeho povahu, jeho život, jeho skutky. Mělo by to být zjevné v této kapli jako v jeho dnech. Nejenom zde, nýbrž na celém světě. Jsem rád, že to tak je. Víme, v čem je náš základ, neboť tentýž duch působí v nás a dává nám vědět, že je zde. Nejsme to my, on to je. Nemohli bychom tyto věci konat. Je to Bůh. Navíc ještě dovolil vědeckému světu, aby byl udělán ten snímek. On je s námi, v nás, kolem nás, nad námi a působí skrze nás. O, to je podivuhodné. O, jaké to obdivuhodné zjevení. Pamatujte na to. Nepřichází teologií, nýbrž jenom zjevením. Jen zjevením může být vykonán vodní křest na jméno Ježíše Krista. Že Bůh a Ježíš Kristus je jedna a táž osoba, toho se nám může dostat jenom zjevením. Celá Bible je zbudována na zjevení. Ježíš řekl, na této skále toho duchovního zjevení postavím církev svou a brány pekla ji nepřemohou. Vyzýváme každého, aby nám ukázal, kdy v písmu nebo na počátku dějin církve byl kdo pokřtěn na ty tři tituly Otec, Syn a Duch Svatý, kromě v katolické církvi, až do času Martina Lutéra. Potom to převzali protestantské církve. Dávejte pozor během toho, co se budeme zabývat církevními věky. Všechno zlo, jež bylo v první církvi, přešlo do dalšího věku. Postupovalo to dále, až to nakonec dospívá k úplnému odpadnutí v posledních dnech. Všechno to zlo prošlo všemi věky. Mojžíš oznamuje, že na počátku počalo růst obojí. Prošlo to církví a je zjevováno v posledních dnech. Není divu, že Bible říká, že jsou blahoslavení ti, kteří v posledních dnech všemu uniknou. Zatím, co mluvíme o zjevení, proste Boha, aby vám dal o tom zjevení, neboť jedině zjevením to můžete poznat. Jenom zjevením můžete být zachráněni. I tehdy, máte-li rozumové vědomosti, můžete být teprve zachráněni, až je vám to zjeveno. Nikdo nemůže nazývat Ježíše pánem, jedině skrze Ducha Svatého. Tak to říká Bible. Nikdo nemůže říci, že Ježíš Kristus je ten pán, dokud nepřijal Ducha Svatého. Může říkat, co říká kazatel, Bible nebo církev, a to souhlasí. Vy sami se to však dozvíte teprve, až vám to bylo Duchem Svatým zjeveno a on zaujal ve vás svůj byt. Ne rozumovým věděním, nýbrž jedině skrze Ducha Svatého můžeme Ježíše Krista nazývat pánem. Nyní pracují na Bibli, která se hodí židům, katolíkům a protestantům, ačkoliv se navzájem liší jako den a noc. Židé by to měli lépe vědět, ale je to právě ta hodina, kdy se to musí stát a kdy všechno propadne tomu velkému odpadnutí. My ty věci nezadržíme. Můžeme však vynášet světlo, i kdybychom měli zemřít mučenickou smrtí, bude-li to nutné. Mnozí to budou muset učinit. Tak to bylo v Bibli stanoveno a tak se to stane. V první kapitole to začíná zjevením Ježíše Krista, kdo on je. Ježíš Kristus je ten všemohoucí Bůh. To víme. Kolik jich tomu věří? Řekněte amen. Děkuji. On je ten všemohoucí Bůh. Má jméno. Toto jméno je to jediné pod nebem, jímž můžeme být spaseni. Ježíš Kristus. Ptám se, proč se ho při křtu vodou bojí? Je to tím, že se tento duch vplížil již ve smirenském věku a proplétal se až do temného věku. Bylo z toho uděláno učení, které trvá až do našeho času. Všímejte si během tohoto týdne, jak tyto věci vycházejí Biblií a dějinami na světlo. Jako další bylo Janovi Kristem dáno skrze anděla, aby zjevil církvi. Sedm hvězd v jeho pravici je sedm poslů pro sedm církví. Každý, kdo nějaké poselství kdy přijme, bude mít to stejné pravé poselství, jež bylo na počátku. Budeme dále pozorovat, jak Bůh působil a jak podivuhodným způsobem tyto věci vynesl na světlo. Budete jásat. Když jsem četl, musel jsem přerušit, plakat a přecházel jsem sem a tam. Byl jsem tak šťasten, že jsem to mohl poznat. Jaký je nám Bůh milostiv, že nám tyto věci dává vidět v hodině, v níž žijeme. Je to tak, jak to Ježíš řekl. Jeden muž prodal všechno, co měl, aby získal tu drahocenou perlu. Dáváte svět se všemi jeho věcmi na pospas a zapomínáte na všechno ostatní, abyste toto získali. Zakotvili jste v tom. Je to kotvou pro naše duše, vidíme-li zjevení jeho slova. Požehnaní jsou ti, kteří čtou. Můžete-li to číst, pak jste požehnaní. Slyšíte-li slova proroctví této knihy? Začíná to požehnáním pro ty, kdož jsou ochotni poslouchat, je-li předčítáno. Avšak kletba postihne každého, kdo se pokusí něco ubrat nebo přidat. Bible zjevuje jasně Ježíše jako všemohoucího Boha. Běda tomu, kdo toto ubere, neboť je to zjevení. Úplný souhrn zjevení Božího je v poslední knize. Jsou to jeho poslední slova. Každé zjevení, které je k tomu v protikladu, je falešné proroctví a není od Boha. Neboť toto je pravda. Myslete na to. Toto je jediná kniha Bible, kterou sám Kristus podpisuje. Přemýšlejte o tom. Je to jediná kniha jeho zjevení sama sebe, jediná kniha, na kterou vtiskl svou pečeť, vyslovil své požehnání nebo kletbu. Požehnání pro ty, kteří to přijmou, kletbu pro ty, kdo to nepřijmou. Budeme číst hned od 9. verše. Název našeho tématu je Patmoské vidění, jež bylo dáno mezi rokem 95 a 96 po Kristu. Ostrov Patmos se nachází přibližně 50 kilometrů od pobřeží Malé Asie v Egejském moři. Ostrov ležel naproti městu Efezu, kterému bylo dáno první poselství. Jan byl jeho pastýřem. Hleděl-li z ostrova směrem k východu, viděl svůj sbor, který reprezentoval první věk církve a jemuž bylo první poselství adresováno. Jan přijal vidění v době, kdy byl pastýřem sboru v Efezu. V jakém stavu byl ostrov v tom čase? Podle dějin byl znám jako skalnatý a plný hadů a škorpionů. Měří v obvodu asi 50 kilometrů. Za času Jana byl používán Římany k tomu, aby tam byli vypovídáni nejhorší zločinci jako do žaláře. Byli na ostrov dopraveni a zůstali tam až do své smrti. A nyní otázka. Z jakého důvodu tam byl Jan? Bohu zasvěcený a spravedlivý muž, s dobrou pověstí, dobrým charakterem, jenž se nikdy ničím neprovinil. Proč tam byl? Bible říká, pro slovo Boží a pro svědectví Ježíšovo. Zajali Jana, posledního učedlníka, který ještě pozůstal, a jediného, který zemřel přirozenou smrtí. Než ho tam dopravili, byl obviněn z čarodějství. Vařili ho 24 hodiny v nádrži s olejem, aniž by se spálil. Ducha svatého, samého Boha, nemůžete z žádného člověka vyvařit. Neuškodilo mu to. Římané řekli, dokonce i ten olej očaroval. Co všechno jenom lidský rozum dovede vymyslit. Nuže, vy vidíte, jak nás označují za ty, kteří čtou myšlenky, za jasnovidce, za Belzebuba. Vidíte, odkud přišel tento starý duch? Také ale vidíte, že pravý duch zůstal po všechny věky. 24 hodiny byl Jan vařen v horkém tuku, aniž by mu to uškodilo. O, Bůh ho obklopil Duchem svatým. Jeho dílo nebylo ještě vykonáno. Na 2 roky byl vypovězen na ostrov. Byl tam sám s Bohem. Během toho času psal knihu zjevení, jak mu to oznámil anděl Páně. Jakmile s tím byl hotov, vrátil se do Efezu. Tam zemřel a byl pohřben. V tom čase byla církev vystavena velikému pronásledování. V 9. verši píše Jan, já Jan i bratr váš, i spoluúčastník v soužení, i v království, i v trpělivosti Ježíše Krista, byl jsem na ostrově, který slove Patmos, pro slovo Boží a pro svědectví Ježíše Krista. Vzal slovo Boží a jako takové je prokázal. Kristus dosvědčil, že bylo správné. Tam to vidíte. Slovo Boží mu bylo zjeveno. Na důkaz toho, že byl služebníkem Božím. To nemohli popřít. Proto mě o něm říkali, že je čaroděj, že nejenom olej, ale i ty lidi očaroval, kteří byli uzdraveni, a že je věštec. Označili ho za špatného člověka se zlým duchem. Proto ho tam vypověděli. Domnívali se, že je nebezpečný pro společnost. On však konal jenom vůli Boží. Avšak všemi těmi okolnostmi sledoval Bůh nějaký účel. Dokud k němu svatí v pronásledování se všemi věcmi chodili a dotazovali se ho, nemohl ho výlučně Bůh použít. Jan byl prorok, to víme. Dotazovali se ho. Dopustil tedy Bůh, aby byl římskou vládou vypovězen na ten ostrov. On řekl, ukáži ti, co se v brzku stane. Pozůstal jako poslední apoštol, aby o tom podal zprávu. V letech 95 a 96 po Kristu byl na Patmu a všechno sepsal. Jsem váš bratr a spoluúčastník v soužení. Nepsal o velkém soužení, neboť tím ono nebylo a nepřijde, dokud tu církev je. To velké soužení přijde na ženy, na židy, ne na církev. Nejednalo se o to velké soužení. V 10. verši stojí psáno, a byl jsem u vytržení ducha v den Páně, i uslyšel jsem za sebou hlas veliký jako trouby. Byl jsem v duchu ve dni Páně. Nejste-li v duchu, nic nepořídíte. Bůh vás nemůže upotřebit. Všechna vaše namáhání jsou marná, dokud nebudete v duchu. Pavel řekl, zpívat budu v duchu a modlit se budu v duchu. Stane-li se skrze vás něco dobrého, je to také duchem zjeveno a bude to potvrzeno slovem a těmi výsledky. Je-li tedy ve slově zaslíbeno, že máme činit pokání a dát se pokřtít na jméno Ježíše Krista a že potom obdržíme dar Ducha Svatého, pak musíme jako první činit pokání. Bude nám zjeveno, že je to pravda. Na to se dáme pokřtít na jméno Ježíše Krista. Výsledek potom bude, že přijmeme Ducha Svatého. Je-li někdo nemocen, tedy zaslíbil, že se starší sboru za něho mají modlit a pomazat ho olejem a modlitba pomůže nemocnému. Pane, věříme tomu. Uposlechnu tvého příkazu a nechám starší, aby se za mne modlili a pomazali mě. Tím je to vyřízeno. Je mi pomoženo. Vy řeknete, necítím ještě zlepšení. Avšak Ježíš je ten zabitý beránek Boží před ustanovením světa k tomu určený. Bohem bylo již všechno učiněno. Ačkoliv vy ani já jsme tu ještě nebyli, jsou naše jména od ustanovení světa napsána v knize života. Co Bůh řekne, musí se stát. Splníte-li podmínky Boží, zjeví se Bůh a o ostatní se postará. Můžete jít vpřed, neboť dílo je dokonáno. Není to obdivuhodné? Jenom to Bohu řeknete a Bůh odpoví. Učiňte to. Tak to učiníte. Řekne-li, učiňte ono, tak to učiníte. Ďábel řekne, on prodlévá, ani na tom nezáleží. Daniel se modlil 21 dní, než k němu přišel anděl. Nestratil odvahu. Věděl, že přijde. Čekal prostě, až se to stalo. Tak to je, když jste přijali víru. Budeme-li takto pokračovat, můžeme mít brzy bohoslužbu víry s uzdravováním. My bychom však chtěli bohoslužbu k uzdravení naší duše, aby nitro bylo zdravé, neboť to zůstane. Ten věčný život. Věčný život nepomine. Zůstává navždy. Jan byl ve vytržení ducha dříve, než se něco stalo. Oznamuje, že na ostrově Patmos nejprve uslyšel hlas. Potom uviděl všechny ty ostatní věci. Dříve, než se něco stalo, upadl do vytržení ducha. Dejte pozor, jak to Bible zdůrazňuje. Byl ve vytržení ducha. O, to je podivuhodné. Byl jsem u vytržení ducha v den páně. V jaký den? V den páně. O tom se diskutuje. Hned to objasníme. Jak jsme již dnes ráno řekli, jsou lidé, kteří se domnívají, že zjevení z Matoušova evangelia se vztahovalo na Petra a že církev byla postavena na Petrovi jakožto prvním papeži. Jak mohl být prvním papežem, když byl ženat? Říká se, že Petr šel do Říma a byl tam pohřben. Ukažte mi jediné místo, kdy dějiny podávají o tom zprávu, že Petr šel do Říma. Pavel tam byl, ale ne Petr. Vidíme, jaké věci se vloudily. Ještě dnes jsou místa, kde lidé říkají, zde máme hřeb, který byl v jeho ruce. Víte, že mají podle věrohodných zpráv 19 hřebů? Mají kosti a kusy oděvů, kterých se dotýkají a všelijak používají. Takových věcí nepotřebujeme. Kristus je živý, on je v nás. Ne hřeb nebo kus oděvu nebo kost. On je živý Bůh, nyní přebývající v nás a zjevující se. Jen večeři páně máme jako památku na jeho smrt. Pokud jde o Krista samého, je s námi a v nás. To je to, co před světem chceme vyvýšit. Tu nádheru Ducha Svatého. To budeme zdůrazňovat, dokud světlo nezhasne. Hleďte, zvolili jsme tuto stranu cesty. Vždycky jsme se snažili mít tento postoj a pán mi to vždycky zjevil. Existuje jeden i druhý extrém, ale uprostřed cesty je pravda. Všimli jste si, co řekl prorok Izaiáš v kapitole 35? Bude tam také silnice a cesta, která cestou svatou slouti bude. Nepůjde po ní nečistý, tou cestou jdoucí i nejhloupější nezbloudí. Podle německého překladu a bude tam připravená cesta, která bude nazvána svatá cesta. Žádný nečistý po ní nepůjde, ani hloupí, ti neznalí na ní nezabloudí. Hleďte, nebude to jen připravená cesta, nýbrž svatá cesta. Je to vysoká silnice, svatá cesta. Každá správně stavěná silnice je uprostřed zvýšená a po stranách snížená, aby špína mohla být smyta. Přijde-li někdo opravdově ke Kristu, upne svůj zřetel k němu. Je-li příliš citový, stane se fanatikem. Je-li poněkud studený, vybočuje na druhou stranu. Je jako studená okurka, rozvažuje rozumem. Hlavní věcí však, o níž jde, je zůstat uprostřed cesty s takovou mírou ducha ve vás, aby vás udržel teplými a pohyboval vámi vpřed v tom vědomí, že zůstanete v poslušnosti ducha a v duchu půjdete kupředu. Ne dříve a ne později, nýbrž jak duch vámi pohybuje. Katolická církev říká, že ta skála zjevení je Petr. Protestantská církev říká, že jí byl Kristus. Ale Bible učí, že to bylo to zjevení, jež mu o Kristu Bůh dal. Ty jsi Kristus, ten syn Boha živého. Tu mu Ježíš odpověděl, blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův, neboť tělo a krev ti to nezjevili, ale Otec můj, který je v nebesích. Nenaučil tě tomu žádný člověk, v žádném semináři nebo klášteře, nebo někde jinde si se tomu nenaučil, nýbrž můj Otec v nebesích ti to zjevil. A nyní i já tobě pravím, ty jsi Petr, a na této skále nestojí psáno na tobě, nýbrž na této skále postavím církev svou a brány pekla jí nepřemohou. I o tomhle jsou dvě různé ideje. Nemám-li pravdu, nech mi Bůh odpustí, nemohu však souhlasit s adventisty, říkají-li, že sedmý den je den páně. Mnozí z bratří adventistů trvají na tom, že sabat je jmenován dnem páně. Křesťanská církev nazývá neděli, to je první den týdne, dnem páně. Pozorujme však, jak často je v protestantských církvích označována neděle jako den páně. To není podle písma. Neděle je podle Bible prvním dnem týdne, nikoli den páně. Ani sabat jim není. Je nemožné, aby jeden z těch dvou dní byl dnem páně, neboť Jan potřeboval 2 roky, aby sepsal zjevení. V té době uplynulo mnoho sabatů i nedělí. V letech 95 až 96 po Kristu bylo zjevení napsáno. Jan byl přenesen v den páně. Den páně je přesně to, co je o něm řečeno. Jan byl v duchu ve dni páně. Toto jeden člověka. Den páně teprve přijde. V písmu nacházíme, že byl v duchu vzat vzhůru na den páně. Amen. To souhlasí. Hleďte, on se nacházel ve dni páně. Bible mluví na mnoha místech o dni páně. O tom budeme ještě rozjímat. Nám není nařízeno, abychom drželi sabat nebo nějaký určitý den. V Novém zákoně nám nebyl dán žádný příkaz, abychom drželi sobotu za sabat, a rovněž ani nemáme v Novém zákoně nařízeno, abychom drželi první den v týdnu tu neděli za sabat. V epištoli k Židům 4.8 čteme, nebo byť byl Josué v odpočinutí je uvedl, nebyl by potom mluvil o jiném pozdějším dni. To souhlasí. Zůstává tedy ještě lidu božímu odpočinutí sabatu vyhraženo. Neboť my, kteří věříme, vešli jsme do jeho odpočinutí a od svých skutků jsme odpočinuli. jako Jan odpočinul od těch svých. Dejte pozor. O, chválu Bohu, cítím se tak blaze, že předbíhám. Bůh stvořil zemi v 6 dnech a 7. dne odpočinul a nenavrátil se ještě jednou, aby stvořil svět. Dal to lidem na památku, neboť nyní to nemůžeme držet. Když je zde sobota, je na druhé polovině země neděle. Bylo to dáno lidem národu izraelskému pro jedno období. Avšak pro lid boží zůstává ještě sobotní odpočinutí. Přečtu z epištoly k Židům 4, 6 až 10. A poněvadž vždy na tom jest, že někteří mají vjíti do něho, a ti, kterýmž prvé zvěstováno jest evangelium, nevešli pro nevěru, opět ukládá den jakýsi, dnes skrze Davida po takovém času pravě, jakož řečeno jest, dnes uslyšíte-li hlas jeho, nezatvrzujte srdcí svých. Nebo byť byl Josué v odpočinutí je uvedl, nebyl by potom mluvil o jiném dni. A protož zůstávať odpočinutí lidu božímu. Nebo kdož všel v odpočinutí jeho, i on odpočinul od skutků svých, jako Bůh od svých. Nezačínáme opět každý týden znovu, nýbrž vešli jsme v odpočinutí. Ježíš řekl v kázání nahoře, slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ, kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Matouš 5. Již to je zabít. Slyšeli jste, že bylo řečeno, nescizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu s chtivostí, již s ní scizoložil ve svém srdci. Všechny tyto věci byly odkazy na skutečnost, která měla přijít. Ježíš volal k lidem, pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám pro duše vaše. Vezměte jeho mé na sebe a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí dušem svým. Neboť jeho mé je rozkošné a břímavé mé lehké. Vám, kteří se po léta lopotíte a jste obtíženi, dám odpočinutí. Odejmu z vás břímě hříchu, učiním si ve vás příbytek a dám vám dokonalý pokoj a spokojenost. Co je toto odpočinutí? To bychom chtěli vědět. Mnozí říkají, přistupte k některé církvi. Ne. Jiní říkají, staňte se členy u nás. Ne. Co tedy je to? Chtěli byste to vědět nyní, nebo je to pro vás již moc dlouhé? Chtěli byste vědět, co viděl Jan? V jaký den byl přenesen? Kam odešel Ježíš, když jeho dílo na zemi bylo dokončeno a on zemřel? Podívejme se do Izajáše 28, 8. verš, abychom viděli, co ten prorok 712 let předem prorokoval. Kolik by vás chtělo vědět, co je pravý sabat, pravý odpočinek? Zde je to. Prorok to řekl a já vám ukážu, kdy se to stalo. Izajáš 28, 8. Nebo všechny stoly jsou plné vývratků a lejn, takže žádného místa čistého není. Kdo by vyučoval umění? A komu by vykládal tady zjevení? Koho můžete dnes vyučovat poznání. Kdo slyšel dnes to podivuhodné kázání Billy Grahama, řekl, že lidé věří lži a drží se jí a ospravedlňují sami sebe tím, že se domnívají, že činí něco správného. Řekl, americká veřejnost má tento propagační výrok. Filtr moudrého muže a cigareta kuřáka. Přijímají lež ďábla, místo aby ho měli za blázna, jímž ve skutečnosti je. Místo toho to vdechují do svých plic. Jsou to blázni a ne moudří muži s filtrem. Něco takového neexistuje. Moudrý muž vůbec nekouří. Říká se, že to není žádný život bez určité cigaretové značky. Já říkám, že není života kromě v Kristu. To je ten pravý život. Proč pijí a kouří muži i ženy? Pokoušejí se utišit žízeň, kterou Bůh do nich vložil, aby žíznili po něm. Pokoušejí se jí utišit věcmi tohoto světa. Proto máme všechny ty věci. Lidé se tak chovají, protože se snaží ukojit žízeň, která je v nich po Bohu. Ďábel jim dává smrt místo života, který hledají. Všechny stoly jsou plné vývratků. Sami kazatelé říkají, to není nic zlého trochu se obveselovat. Něco takového neexistuje. Koho je možno vyučovat poznání? A kdo to učení pochopí? Zdali děti, které si právě odvíkají mléku, které právě byly odstaveny od matčina prsu. Poněvadž měli naučení za naučením, zprávu za zprávou, zprávu za zprávou, trošku odtud, trošku od onut, avšak jakoby neznámou řečí a cizím jazykem mluvil lidu tomuto. Když jim řekl, toto jest odpočinutí, způsobte odpočinutí ustalému, to jest pravým odpočinutí, ale nechtěli slyšeti. Ne sabat držet, nýbrž odpočinutí pro unavené, jak řekl Ježíš. Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vám dám odpočinutí pro duše vaše. To je občerstvení, avšak nechtěli slyšet. Kdy se toto stalo? O staletí později ve dní letnic, když Duch Svatý sestoupil a oni zajíkavými rty mluvili v jiných jazycích a Duch Svatý se zmocnil jejich života. Zanechali všech světských věcí a vešli v odpočinutí Kristovo. Tak stojí psáno v epištole k Židům 4.10. Nebo kdožkoliv šel v odpočinutí jeho, také i on odpočinul od skutků svých, jako i Bůh od svých. On odpočinul a my jsme vešli s ním do jeho odpočinutí a jsme u konce se svými světskými skutky. Tu máte váš pravý, skutečný sabat. Jan byl vyzdvižen vzhůru a dostal se v ducha sabatu a Duchem Svatým byl přenesen až v den Páně. Proč máme ještě války a všelijaké těžkosti? Proč je národ proti národu? Ježíš, kníže života, přišel, zabijí ho však. Opětovně slýcháme o Ježíškovi a o všech těch věcech, jež nejsou nic jiného než pohanské zvyky. Pochází to z katolické církve. Lidé si mezi sebou vyměňují drahocenné dárky, to je pohanské. Vánoce jsou dnem uctívání Boha. Mimochodem řečeno, Kristus se nenarodil v prosinci. To nemohlo být. Jestli jste byli v judstvu, pak budete vědět, že v tom čase tam jsou hory víc zasněžené než zde. Narodil se v dubnu, kdy se příroda probouzí. Je to jejich tradice. Proč jen to činíme? Protože posloucháme ústní podání lidí místo přikázání Boží. Udělají z toho den plný ceremonií. Je to hanba něco takového dělat. Je to pohanská ceremonie. Kdy měl co společného Ježíšek s Ježíšem Kristem? Kdy měli co společného velikonoční zajíčkové nebo z vajíčka se vzkříšením Ježíše Krista? Nevidíte, že to všechno je dělání obchodu? Ze stejného důvodu prodávají všechny ty rock'n'roll desky a oplzlé obrazy lidem, kteří touží po tomto nesmyslu. Je to tím, že v jejich srdci je něco zvráceného. Nevešli ještě do odpočinutí Božího, a proto s těmito věcmi nepřestali. Jestliže do něho vejdou a přijmou Ducha Svatého, pak přestanou se všemi světskými věcmi. Bůh vzal Jana vzhůru. Nemyslím, že byl jako Pavel vytržen do třetího nebe, když viděl tyto věci. Duch Svatý mi to dovolil před několika týdny. Bál jsem se smrti. Duch Svatý mě tam vzal a ukázal mi, co to je. Slyšeli jste mé svědectví. Když jsem se vrátil, mohl jsem zvolat: smrti, kde je osten tvůj? Byl jsem zat tam, na druhou stranu, abych hleděl za oponu času. Dovolil mi, abych se vrátil, abych vás informoval, že tam nebudeme jako přízraky nebo duchové, nýbrž muži a ženy, navždy mladí, nikdy nezemřeme, nikdy nemocní. To nás čeká za oponou. Smrt při vás již nic nezmůže, než to, že vás tam převede. Jan byl z ostrova Patmos v duchu přenesen v den Páně. Toto je den člověka. Nyní se ještě bojuje, ale den Páně přijde, až všechna království budou poddána Pánu Ježíši Kristu. Velké tisícileté království nastane. Den Páně je den jeho příchodu, jeho soudu. To bude den Páně. Teď jeden člověka, proto s vámi zacházejí tak, jak se jim zlíbí. Avšak přijde čas, kdy vás již nebudou nazývat fanatiky nebo svatými koloběžkami, jak to činí. Budou křičet a naříkat a padnou vám k nohám. Podle Malachiáše 3 budou spravedliví chodit po popeli bezbožných, po nichž nezůstane ani kořen, ani ratolest. Tak to Bible říká. V duchu byl ve dni Páně. Co se stalo jako první, když byl v duchu přenesen v den Páně? I uslyšel jsem za sebou hlas veliký jako trouby. Jako první musíte být v duchu. Jak se nám může dostat těchto zjevení? Pojďte do ducha. Jak můžete přijmout Ducha Svatého? Vejděte v ducha. Buďte v duchu. Když jste jako hříšníci chodili tancovat, byli jste v tomto duchu. Tleskali jste rukama, pohybovali nohama, odložili jste svůj klobouk a šlo to stále dokola. Chovali jste se bláznivě. Byli jste v duchu té věci. Dovedete si představit, že by nepřítel tam tance tam někdo vešel a řekl: nuže, budeme mít příjemný čas. Hned by mu řekli: o, ty čekánko, klíč se odtud. Jestliže pozorujete basketbal a někdo ukončí čtyřnásobný běh, pak tu nebude hostejně sedět a neřekne: nu, ušlo to. To byste nebyli žádným basketbalovým fanouškem a nebyli byste v duchu hry. Když někdo střelí branku, pak vyskočíte a křičíte z plného hrdla: vyhráváme. A když je někomu přitom sražen klobouk, nikdo neřekne ani slovo. Když se někdo ve sboru dostane do ducha, zvedne se a zvolá: sláva, haleluja, chvalte Pána. Pak někdo jiný, kdo tu sedí, udělá poznámku: svaté koloběžky. Pán nám všem žehnej. Rád bych se vás něco zeptal. Když jsme nazýváni svatými koloběžkami, když toto činíme, pak jsou ti stranou stojící nesvaté koloběžky. Chtěl bych být ale raději svatou než nesvatou koloběžkou. Zcela jistě. Byl v duchu a viděl v duchu, jak se ty věci dějí, a slyšel hlas jako zvuk pozounu, jako zvuk trouby. Pozoun vždycky oznamuje, že se něco blíží. Když přicházel král, zazněl pozoun. Až přijde Ježíš, zazní pozoun. Je to pravda? Kamkoliv Josef přišel, zazníval před ním pozoun. Teď se něco objeví. Jan byl u vytržení ducha a slyšel zvuk pozounu. Obrátil se a hleděl, co je za ním, když uslyšel pozoun po tom, co se dostal do vytržení ducha. Možná, že po ostrově skákal a radoval se, protože byl v duchu. Nemíním to v tom smyslu, že bych to zlehčoval. Myslím ale, že měl příjemný čas v duchu a chválil Boha. Přesně tak se to stalo, když Duch Svatý padl na začátku. Když tehdy sestoupil Duch Svatý, chovali se jako opilí, takže lidé o nich řekli, spili se sladkým vínem. Tak se chovali, když padl Duch Svatý na začátku. Duch přišel i na Jana, který se pokud možno choval stejným způsobem. Na tom není nic nového. To je náboženství prvního času. Byl v duchu ve dni páně. Co se s ním stalo? Byl z ostrova v duchu přenesen v den páně. I hned uslyšel hlas jako zvuk trouby. Co to znamenalo? Někdo se blížil. Někdo významný se blížil. Trouba zazněla. Hleděl tam. Halelujah. Než k němu pán promluvil, představil se mu. Já jsem alfa i omega, počátek i konec, pravý pán, kterýž jest a kterýž byl a kterýž přijít má ten všemohoucí. Největší ze všech zjevení je zjevení o vznešeném božství pána Ježíše Krista. Nemůžete započít běh, dokud tomu neuvěříte. Proto řekl Petr, pokání činíte a jeden každý se dej pokřtít na jméno Ježíše Krista, poznejte to božství. Na odpuštění vašich hříchů tak přijmete dar Ducha Svatého. Předně musíte poznat božství Ježíše Krista. Já jsem alfa i omega. Já jsem všechno od A až do Z. Nikdo jiný kromě mne. Já jsem byl na počátku. Já jsem na konci. Já to jsem, kterýž byl, kterýž jest a který přijít má ten všemohoucí. Tak zní zvuk pozounu. Jene, dej pozor, jsi nyní v duchu. Je ti něco zjevováno. Nejprve zvuk pozounu. Já jsem alfa i omega. První ze všech zjevení. O, hříšníceš, skloň se, čiň nyní pokání, dříve než bude příliš pozdě. Já jsem alfa i omega. Tomu dal vědět jako první. Ježíš se blížil jako král, jako Bůh ve svatém duchu. On je všechno ve všem, od A až do Z, ten nesmrtelný, ten věčný. O něco později ho vidíme v jeho sedmeronásobné podstatě. Pozorujte ho v tom. Já jsem počátek i konec, alfa i omega, první i poslední. Já jsem byl především a budu po všem. Což vidíš, piš do knihy a pošli sedmi zborům, kteří jsou v Asii, do Efezu a do Smyrny a do Pergamu a do Tiaturu a do Sardy a do Filadelfie i do Laodicie. První ze všech zjevení je vznešené božství Ježíše Krista. Slyšíte-li jeho hlas, musíte vědět, kdo on je. Tentýž hlas, jenž byl slyšán nahoře Sinaj a nahoře proměnění, zazněl jako hlas syna člověka. Dnes se nebudeme zabývat těmi církvemi. Jan obdržel pro církev poselství i to, co mu bylo ukázáno. Kdo byl ten mluvící, ten první i ten poslední, ten nejvyšší, ten všemohoucí? Jan přijal sedm poselství pro sedm zborů a napsal je. Zbory v Asii měly charakteristické znaky budoucích věků církve. I obrátil jsem se, abych viděl ten hlas, kterýž mluvil se mnou. A obrátiv se, uzřel jsem sedm svícnů zlatých, verš 12. Sedm těch hvězd jsou andělé sedmi zborů. A sedm svícnů je sedm zborů. Uprostřed těch sedmi svícnů uviděl jsem jednoho, k který vypadal jako syn člověka. Tímto slovem je míněn stojan s lampami. Ne všechny překlady uvedly proto správné slovo. To je ale správný význam původního textu. Sedm zlatých svícnů představovalo sedm zborů, sedm církví. Heďte, kdyby to byly svíčky, byly by brzo zhořely. Svíčky by byly za několik hodin zhořely a zhasly by. Chtěl bych k tomu přečíst ještě ze Zachariáše 4. Potom navrátil se anděl, kterýž mluvil se mnou, a vzbudil mne jako muže, kterýž zbuzen bývá ze sna svého. I řekl mi, co vidíš? Jemuž jsem řekl, vidím, že aj svícen zlatý všecken a olejný džbán na vrchu jeho a sedm lamp jeho na něm a sedm nálevek k těm sedmi lampám, které jsou na vrchu jeho. Byl to olivový olej, který hořel v těchto lampách, které se nacházely na svícnu. Tedy odpovídaje mluvil ke mně Ška. Toto jest slovo Hospodinovo k Zorobábelovi škoucí. Ne silou ani mocí, ale duchem mým, praví Hospodin zástupů. Poznejte překrásný význam zlatého svícnu. Jan se obrátil a uviděl podobného synu člověka uprostřed sedmi zlatých svícnů, což ukazovalo na budoucí církevní věky. Každá lampa byla olejnou trubkou spojena s nádrží na olej, odkud přicházel olej dolů a knotem byl nasáván. Tyto lampy hořely ve dne v noci. Nemuseli se nikdy znovu zapalovat, protože nikdy nevyhasly. Doléval se jenom olej. Knot do oleje ponořený čerpal z něho životní energii. Je to docela jiné než se svíčkou. Je to lampa, do níž je přiváděn olej. Ve starém zákoně byl svícen zapalován. Když zapálili první lampu, nepoužili stejného ohně, aby zapálili další lampu, vzali první zapálenou lampu a přenesli tak oheň na další a tu první tam opět položili. Tak to šlo dále, až k poslední lampě a oheň počátku byl dále nesen. Doufám, že to nepřejde nad vašimi hlavami. Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i tentýž až na věky. Tentýž oheň Ducha Svatého byl ve všech církvích nově zapalován. V evangelium Jana 15 řekl Ježíš, já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Vinný kmen nenese ovoce, nýbrž ratolesti. Avšak na oranžovník můžete naroubovat každý druh citrusového ovoce, které se živí z tého života. Když ale původní strom sám od sebe vyrazí nové ratolesti, ponese pomeranče a nic jiného. Bude v něm tentýž život, který byl od počátku v kořenech oranžovníku. Avšak ty naroubované větve z toho mohou žít a přinášet ovoce svého druhu. Původní ovoce však nemohou nést, protože nejsou z originálu. Tak je to s církví. Naroubovali do vinného kmene presbyteriány, metodisty, baptisty a mnohé jiné a ti všichni nesou své vlastní ovoce, ačkoliv visí na vinném kmenu. O letnicích byl zasazen původní vinný kmen. Mluvilo se v jazycích, měli moc boží, dělala se znamení z mrtvých vstalého Krista. Proč? Protože se živili z plnosti, do níž byli vsazeni. Skutečně nebylo to jenom vsazení, nýbrž narození do kmene. Všichni ostatní byli do toho stromu naroubováni a nesou vlastní druh ovoce. Oni to nepřijímají a nevěří tomu. Nic o tom nevědí. Avšak, kdyby byli zrozeni z tého života, který je ve vinném kmenu, pak mohou nést jenom to stejné ovoce, neboť je to život původního vinného kmene. Svícen je zásobován z velké olejné nádrže sedmi nálevkami. Každá lampa přijala svůj život a sála z hlavního zdroje. Její život byl udržován, protože její knot byl ponořen do oleje. O, jaký nádherný obraz vzhledem k 7 hvězdám s jeho životem a ohněm Ducha Svatého. Vírou hoří oheň Ducha Svatého a jeho život se zjeví, protože knot je ponořen do oleje Ducha Svatého a tím přijímáme život z Boha a světlo pro jeho církev. O, jaký to obraz pro pravé věřící. Jaké světlo vyzařujeme? Totéž světlo, jež bylo zapáleno při prvním svícnu. Začalo to prvním věkem církve v Efezu, jehož andělem a hvězdou byl Pavel. Těch 7 hvězd znamená 7 andělů, 7 poslů. Tento týden dokážu z písma a z dějin, že se to v každém věku potvrdilo a že každý anděl měl totéž světlo. Těmi věky procházel ten velký a vznešený. Přívod oleje pro světlo přichází z hlavní olejné nádrže. Život je ponořen do Krista. Zemřeli jste a váš život spolu s Kristem skryt je v Bohu. Jste zapečetěni Duchem Svatým. Nic vás od toho nemůže odloučit. Jak by také mohlo? Nikdo vás od toho neodvrátí. Až do konce života jste světlem, zapáleným Duchem Svatým, neboť váš život je ponořen do Krista. S ním jste pohřbeni. Kristus, Duch Svatý, od vás všechno zdržuje. Ďábel se vás nemůže dotýkat. Dělá sice mnoho křiku, avšak ani smrt vám nemůže uškodit. Smrti, kde je osten tvůj, peklo, kde je vítězství tvé, dík buď Bohu, jenž nám dal vítězství skrze Ježíše Krista, Pána našeho. Přečtěme si poslední část tohoto verše. A obrátiv se, uzřel jsem 7 svícnů zlatých a uprostřed těch 7 svícnů podobného synu člověka. Všimli jste si toho? Zlatý svícen, lampy, hvězdy, co to znamená? Období, v něm žijeme, je označováno jako noc. Hvězdy, lampy, svícen, mluví o noci. K čemu je hvězda? Odráží světlo slunce do té doby, než se vrátí. Pochváleno budiš jméno Páně. V pravém služebníku Božím se nezrcadlí světlo nějaké kapesní svítilny, zápalky nebo hořící plevy. On odráží zlaté paprsky Kristovi v církvi, neboť on je tentýž, on je živý a září na mne dolů. Amen. Toto světlo on odráží. Hvězdy odrážejí světlo slunce. My odrážíme světlo Syna Božího. Činíme totéž, co on, tím, že světlo dáváme dále. Jaké světlo? Světlo Evangelia. A uprostřed těch 7 svícnů podobného synu člověka, oblečeného v dlouhé roucho a přepásaného na prsech pasem zlatým. Zde je další důkaz o správnosti toho učení, že se jedná o den Páně. Dávali jste na něho pozor? V tom čase on nebyl ani knězem, ani králem, nýbrž soudcem. Když velekněz vcházel do svatyně, aby tam konal službu, opásal se kolem beder, nikdy kolem prsou. Zde ho však vidíme se zlatým pásem kolem prsou. Co to znamená? Soudce. Přepásán kolem prsou, ne kolem beder, jako kněz. To ukazuje, že v tom čase nekonal kněžskou službu. Jan jej viděl přicházet již jako soudce ve dni Páně. Věříte, že on je soudcem? Budeme číst z Evangelia Janova 5:22. Aniž zajisté otec soudí koho, ale všechen soud dal synu. On je nejvyšším soudcem. Jan ho ve dnech jeho proroctví neviděl jako proroka, ani ne v době, kdy bude královat, nýbrž viděl ho jako soudce ve dni páně. Kolik z vás to ví, že kněz je opásán kolem boků, když vykonává službu? Kdo četl starý zákon, ten to ví. Avšak jako soudce byl opásán kolem prsou. Nyní budeme číst o sedminoronásobné nádheře jeho osoby. Já sám již dříve, než s tím začnu. Je to tak obdivuhodné. Dávejte pozor. Hlava pak jeho a vlasové bílí jako bílá vlna, jako sníh, a oči jeho jako plamen ohně. Nohy pak jeho podobné mosazi, jako v peci hořící, a hlas jeho jako hlas vod mnohých. A měl v pravé ruce své 7 hvězd, a z úst jeho meč z obou stran ostrý vycházel, a tvář jeho jako slunce, když svítí v síle své. Jaké to vidění? Co to zde viděl? Oslaveného Syna Božího, zobrazeného symbolicky. To první, co je nám nápadné, je, že jeho hlava a jeho vlasy byly bílé jako vlna. To neznamená, že to bylo pro jeho vysoký věk. To není ten důvod. On nezestárnul. On je ten věčný a nestárne. Rozumíte tomu? To mluví o jeho moudrosti a jeho zkušenosti. Otevřme si k tomu ještě Daniele 7, abychom viděli celkový obraz. Všichni čtenáři Bible vědí, kam míříme. Hleděl jsem, až trůnové ti svrženi byli, a starý dnů posadil se, jehož roucho jako sníh bílé, a vlasové hlavy jeho jako vlna čistá, a trůn jako jiskry ohně, kola jeho jako oheň hořící. Potok ohnivý tekl a vycházel od něho, tisícové tisíců sloužili jemu a 10krát tisíckrát 100 000 stálo před ním. Soud zasedl a knihy otevřeny byly. Každý ví, že v dřívějších dobách se nosili bílé paruky, tak jako angličtí soudci. Jan byl přenesen v den páně. Viděl ho jako soudce, ne jako kněze, krále nebo proroka, nýbrž jako soudce. Podle kapitoly 5. Janova evangelia je mu předán všechen soud. On bude soudit národy. O, co to bude, až jej takto uvidíte. Jeho vlasy bílé jako sníh. Daniel jej viděl jako ctihodného starce, podle kralického překladu starý dnů. Všimněte si, jak oba tyto texty písma se shodují. Praví tam, soud zasedl a knihy byly otevřeny. Ohnivý proud se rozléval a vycházel od něho. Tisícové tisíců sloužili jemu. Patřil jsem tehdáž, hned jak se začal zvuk té řeči pyšné, kterou šroch mluvil. Patřil jsem, dokud ta šelma nebyla zabita. A vyhlazeno tělo její a dáno k spálení ohni. A i ostatkům šelem odjali panství, nebo dlouhost života jim odměřena byla až do času. A to uloženého času. To je konec pohanských království, která padnou. Viděl jsem uvidění nočním a aj s oblaky nebeskými podobný synu člověka přicházel. Potom až ke starému dnu přišel a před něj postaven byl. I dáno jest jemu panství a sláva i království, aby všichni lidé, národové a jazykové sloužili jemu. Jehož panství jest panství věčné, kteréž nepomíjí, a království jeho, kteréž se neruší. On přišel k tomu ctihodnému, jehož vlasy byly jako čistá vlna. Jan viděl podobného synu člověka. Stál uprostřed těch zlatých svícnů se sněhobílými vlasy jako soudce. Ne kolem boků, nýbrž opásán kolem prsou jako soudce. Stál tu s čistým, zlatým, přečištěným pásem ve své spravedlnosti. Byl oděn rouchem až po nohy. Dávejte pozor na sedmeronásobné zjevení jeho oslavené osoby. Jeho vlasy byly bílé jako sníh a jeho oči jako plameny ohně. Přemýšlejte o tom. Tyto oči, kdysi skalené lidskými slzami, staly se jako plamen ohně. Je zde jako hněvivý soudce. Proč jste jej odmítli? O, hříšnici, přemýšlejte o tom. Vy zvlažnili členové církví, přemýšlejte o tom. Vy katolíci, baptisté, presbyteriáni, letniční, přemýšlejte o tom. Katolíci, vaše Panna Maria musela o letnicích přijmout Ducha Svatého a chovala se jako všichni ostatní, jako opilá. Matka Kristova se bez této zkušenosti nemohla dostat do nebe. Jak vy, ženy, tam chcete vejít, aniž byste to přijali? Přemýšlejte všichni o tom. Chtěl bych, abyste si všímali jeho očí, které byly kdysi zakaleny slzami, když byl na zemi. On plakal u hrobu Lazara pln soucitu jako člověk. Jako Bůh byl zahalen v lidské tělo, aby mohl sejmout hřích. Avšak za tím lidským bylo skryto něco, že mohl hledět do lidských srdcí a všechno o nich poznat, přestože byl zahalen ve smrtelné tělo. Nepoznali ho. Řekl, nebudete-li věřit, zemřete v hříších svých. Nekonám-li skutky svého otce, tedy mi nevěřte. Činím-li je však, a vy mi nevěříte, tedy alespoň pro ty skutky věřte. O, jak se snažil přinášet jim poselství a zjevení. Pohleděl do srdce člověka a věděl o něm všechno. O, pomyslím-li na to, ty oči, které kdysi hleděli přes hory a viděli trpící a jako oči každého člověka mohli plakat, avšak Duch Svatý byl skryt za nimi. Dála se vidění a všechny věci byly zjevovány. To, co bylo, co je a co bude. On mohl předpovědět konec před začátkem, neboť byl Bohem v lidské podobě. Dovolte Bohu, aby vstoupil do vašeho života a ovládl vás. On vám zjeví budoucí věci. Pak to již nejste vy, nýbrž Duch Svatý ve vašem životě, který prohlédá to lidské a vynáší věci na světlo. O, čest buď Bohu! I stane se potom, že vylejí Ducha Svého na všeliké tělo a budou prorokovat synové vaši i dcery vaše, starci vaši snimívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou, ano i na služebníky a služebnice v těch dnech vylej Ducha Svého. Často vás musí Bůh nechat usnout, aby mohl vidět vašima očima, ale jistě vám mnohé ukáže. Na všechno tělo, na všechny, kteří to chtějí přijmout, vylej svého ducha. Divíte se, že jsem to tak hlasitě vyslovil. Ještě se k tomu při věkách církve vrátíme. Kdysi slzami skalené oči budou při soudu všechno vidět. Jsou jako plameny ohně, probíhající celou zemí. Nic se nestane, o čem by on nevěděl. Všechno je zaznamenáno. Jeho oči se pohybují sem i tam po zemi, všímají si všeho. Každá myšlenka je zachycena a vše, co činíme. I pohnutky srdce a to, co zamýšlíte učinit. On ví všechno, on ví, jestliže ho milujete, ví, zda váš úmysl, že mu budete sloužit, je pravý. Ví o vás všechno. Co bude, až všechny hříchy budou před ním odhaleny a on tam stane při soudu před bílým trůnem. O Bože, ušetři mě před tím místem. Nechtěl bych to prožívat, až vyjde hněvivý Bůh s očima jako plameny ohně. Ve své spravedlnosti s bílými vlasy, on ví všechno, i myšlenky vašeho srdce a co jste měli kdysi v úmyslu činit. Skrýně v skále spasení, tak to zpíváme. Až tento svět splane ohněm, stůj při mně. Při mně stůj, dej ať naprsou tvých spočinu. Skálo spásy, v sobě mě skraj. O Bože, nechtěl bych tvůj soud. Chtěl bych tvé milosrdenství, o Pane. Dej mi milost, ne svůj soud. Buď mi milostiv, Pane, o více neprosím. Nemám nic, co bych přinesl. Nejsem dobrý. Držím se pevně tvého kříže, Pane. Více nevím. Ty jsi přišel a zaujal si moje místo. Oči jeho jsou jako plameny ohně, jeho hlava bílá jako sníh a jeho nohy podobné kovu rozžhavenému v peci. Jeho hlava, jeho oči až po nohy je vylíčen. Podívejte se na protiklad toho, jak Jan viděl Ježíše a v jakém způsobu viděl Daniel obraz, tu sochu světových hříší. Nohy z kovu. Co to má znamenat? Kov mluví o Božím soudu. Je tím ukázáno, že celý jeho záměr zde na zemi je prováděn, jak se Bůh stal tělem, aby za nás mohl zemřít a odejmout tím od nás soudy Boží. On ví nepohnutelné. Kov mluví o vykonaném Božím soudu. Vzpomínáme na měděného hada na poušti. Co představuje? Had sám představuje hřích. Kov, že hřích je již odsouzen. Ve dnech, kdy Eliáše proroka odmítli, nit, jež se odjakživa táhla církví, v době, kdy Eliáše odmítli, nepršelo 3,5 roku a nebe bylo jako kovové. Boží soud nad národem, protože odmítli Boha a poslouchali Jezábel. Kov mluví o Božím soudu. Oběti byly zabíjeny na měděném oltáři. Základy byly z kovu, to je soud. Budeme nyní číst Zjevení 19 od 12. verše. Oči pak jeho byly jako plamen ohně a na hlavě jeho korun množství a měli jméno napsané, kteréhož žádný neví než on sám. A byl odín rouchem pokropeným krví a sloveť jméno jeho slovo Boží. A rytířstvo nebeské jelo za ním na bílých koních, jsou se odíni kmentem bílým a čistým. A z úst jeho vycházel meč ostrý, aby jím byl národy, nebo on bude je spravovati prutem železným. On i lis vína hněvu a prchlivosti Boha všemohoucího tlačiti bude. Hněv Boží byl nad námi jako hříšníky. Nikdo se sám nemohl zachránit. Nemohli jsme nic činit. Narodili jsme se všichni v hříchu. Co učinil? Sestoupil dolů na zem. Halelujah. Všechen hněv všemohoucího Boha přišel na něho. Jsi hoden, o bránku Boží, neboť jsi se dal za nás zabít. Vzal jsi na sebe hříchy světa a nesl jsi naše hříchy, pro něž byl hněv Boží na nás vylit. On ale byl raněn pro naše zlé skutky a pro naše hříchy bit. Trest spočívá na něm, abychom my měli mír. A ranami jeho jsme uzdraveni. Žádný člověk nezemře jako on. Trpěl, až krev se oddělila od vody. Před jeho smrtí padal z jeho čela pot jako krvavé krůpěje. On šlape vinný lis hněvu všemohoucího Boha. Až přijde jako soudce, rozdrtí antikrista a všechny své nepřátelé svýma nohama z kovu ve spravedlnosti své. Haleluja. bude na zemi vládnout železnou holí. Amen. O hříšnici, přátelé, čiňte pokání, dokud je možnost k pokání. Snažíte se to odsunout a myslíte, že je to věc, která se nestane. Stane se. Myslíte si, mne to nepotká. O, ano, i vás to zasáhne. Nohama z kovu rozšlape své nepřáteli. Trpěl a šlapal vinný lis božího hněvu a zaplatil za naše hříchy. A my, vinní, úbozí a bídní červy, jimiž jsme, zdviháme svoje nosy, přečteme si nějakou ateistickou knížku a pokoušíme se myslet, že není Boha a říkat, že nepřijde soud. Nohama z kovu pošlape své nepřátele a rozdrtí antikrista. Odpadlou církev uvrhne navěky do stravujícího ohně, kde budou pohlceni a zmizí. On a jeho církev budou navždy vládnout na zemi. Vlasy na jeho hlavě bílé jako vlna. Spravedlnost, zkušenost, moudrost, všechno ve všem. Bílá barva mluví o věku a moudrosti. On ví, co činí. On je zdrojem vší moudrosti. Je zdrojem každé zkušenosti. Je původem všeho dobra. Zjevil se jako syn člověka. Vlasy jeho hlavy byly bílé jako vlna. Daniel ho viděl staletí předtím jako starce, k němuž přišel ten, jenž vypadal jako syn člověka, jemuž byla předána moc nade všemi národy a jazyky. A on konal soud. Chtěl bych se vás na něco zeptat, neboť mluvím k vám z vlažnělé církvy. 10 panen vyšlo vstříc pánu. 5 jich bylo moudrých, 5 pošetilých. Mluvili jsme již o těch naroubovaných. Když vyšli, aby se s pánem setkali, bylo to zjeveno. Daniel píše, že knihy byly otevřeny. Tu jde o knihu hříšníků. Ale i jiná kniha byla otevřena, kniha života. 10 000krát 10 000 mu slouží. Jeho nevěsta, jeho žena, jeho snoubenka, církev přijde s ním. Konal se soud. Knihy byly otevřeny, i jiná kniha byla otevřena, kniha života. V té se nacházejí i pošetilé pany. Všichni budou souzeni podle toho, co v těch knihách stojí. Budete dotázáni, z jakého důvodu jste to nepřijali. Nyní to víte. Možná, že jste to předtím nevěděli, ale od nynějška to víte. Jestliže spravedlivý sotva k spasení dochází, kde se octne bezbožný a hříšník? Kdo odmítá, činí tak proti svědomí. Kde se octnou? On koná soud. Jeho nohy podobné kovu a jeho hlas jako hlas vod mnohých. Co znamenají vody? Chcete-li si to zapamatovat? Otevřte si zjevení 17.15. Vody, kteréž jsi viděl, jsou ti lidé a zástupové a národové a jazykové. Jeho hlas, jak strašný pro duši zmítanou na moři života. Nikdo ji neprovází. Jsou unášeny vlnami. Jejich křik je veliký. Jak hrozné je to pro duši zmítanou. Jeho hlas je jako hlas vod mnohých. Jeho hlas je hlas soudu. Hlas kazatelů, kteří z Ducha Svatého volali lidi ve svém věku. Hlas mnohých národností a jazyků. Hlas 7 andělů v jeho ruce, kteří v každém věku zvěstovali křest Ducha Svatého, křest na jméno Ježíše Krista, mluvení jazyky, moc Boží, vzkříšení Ježíše Krista, jeho opětovný příchod a Boží soud. Od toho, který byl podobný synu člověka, vycházelo mnoho hlasů jako vody mnohé. Jaký pocit budete mít, až zvíte, že jste ve shromáždění seděli jako zmítaná duše a slyšeli, že si s Bohem máte dát všechno do pořádku a že musíte přijmout Ducha Svatého. Slyšeli jste hlas soudu ve zhromážděních, když vám bylo kázáno o soudech božích. Avšak odmítli jste to. Velký vodopád je před vámi, vír, jenž vás strhne do věčného zatracení. Jeden ze sedminásobného popisu jeho osoby je jeho hlas, podobající se hlasu vod mnohých. Jak chcete vyváznout, když přece všechno je zaznamenáno? I hlas dnes večer je zaznamenán. Váš hlas byl zaznamenán, vaše myšlenky byly zaznamenány. Tak jako člověk smýšlí ve svém srdci, takový je. Nezapomeňte na to. Vaše myšlenky jsou v nebi hlasitější než slova vaše na zemi. Jistě tak to je. Bůh ví všechno. On zná myšlenky a pohnutky vašeho srdce. Farizeum řekl, vy pokrytci, jak byste mohli mluvit dobré věci, když ústa přetékají, čím srdce jest plné. Nazýváte mne dobrým mistrem. Znám vás, prohledám vás a vidím, že jste pokrytci. Nemíníte to, co říkáte. O, co to bude, až hlas podobající se mnohým vodám zazní jako hrom a věky církví se objeví. Chtěl bych nyní něco říci vám, kteří nejste zachráněni. Všem duším, které jsou hnány do této nebo oné odbočky, dávejte pozor. Bude to něco strašného, až se dozvíte, že již není záchrany pro vás. Potom již nemůžete být zachráněni a víte, že vás očekává odsouzení, kdy budete počítat již jenom minuty, než zazní hlas. Odejděte ode mne, vy činitele nepravosti, do věčného ohně, připraveného ďáblu a andělům jeho. Vzpomenete si na tato zhromáždění, až uslyšíte hromový hlas, podobný hučení mnohých vod. O, bude to jako hrozná můra. Nedopusťte, aby se vám to přihodilo. Čiňte pokání. Dejte nyní všechno s Bohem do pořádku, dokud k tomu máte možnost. Chtěl bych se vás zeptat, je něco líbeznějšího pro člověka, který svoji kotvu pevně zapustil a zdržuje se ve stínu věčné zeleně a bublajícího potoka? Tak se vede církvi živého Boha, která je přenesena v nebeská místa a vnímá hlas Boha jako líbezné ševelení, které k ní mluví. Vidíte, oč jde? Odsouzení očekává hříšníky a požehnání zachráněné. Člověk, který loď svého života má zakotvenou na skále Ježíše Krista, může odpočinout a naslouchá ševelení. Vejděte do tohoto odpočinutí. Jak potom toužím slyšet šumět vody. I když jdu lovit ryby, snažím se naslouchat šumění tekoucí vody. Tolik to uklidňuje. Je to, jako by to k vám neustále mluvilo. Není to nádherné, můžete-li svoji duši zakotvit v Kristu, tak abyste se před ním stišili a slyšeli, jak vám hovoří jeho hlas? Já jsem Pán, tvůj lékař. Já jsem Pán, který ti dává věčný život. Miluji tě, poznal jsem tě před ustanovením světa. Napsal jsem tvoje jméno do knihy, náležíš mně. Neboj se, já to jsem, neměj strach. Já jsem s tebou a pak můžeme zpívat. Moje duše je zakotvena v přístavu klidu. Tentýž hlas, který k vám líbezně mluví, odsoudí hříšníka. Tatáž potopa, která zachránila Noéma, zahubila hříšníky. Vidíte, co míním? Jeho hlas je jako hlas mnohých vod. Vlas jeho hlavy jako bílá vlna a jeho oči jako plameny ohně. jeho nohy jako kov, jeho hlas jako mnoho vod. Ve své pravici má 7 hvězd. Tajemství těch 7 hvězd, které jsi viděl v pravici mé, a 7 svícnů zlatých. 7 těch hvězd jsou andělé 7 zborů a 7 svícnů, které jsi viděl, je 7 zborů. Janovi bylo vysvětleno, aby se nemohla stát chyba ve výkladu. Anděl, posel pro každý věk církve. Bude to nádherné tento týden, až podle dějin uvidíme ty anděly a budeme pozorovat službu, kterou měli. Měli stejnou službu v tom malém sboru v průběhu všech věků. Někdo řekl, katolická církev musí být ta pravá, protože vytrvala po všechny časy. Řekl jsem, to není žádné tajemství. Vždyť měla za sebou stát, vlády a všechno ostatní. Měl na mysli, že vytrvala ve všech bouřích. Pro mne spočívá tajemství v tom, že ta malá menšina setrvala ve všech bouřích. Byli pilou rozřezáváni, lvům předhazováni, mučeni, páleni a všelijak pronásledováni. A přece přežili. To dokazuje, že ruka Boží byla s nimi. Ještě dnes hoří jejich světlo. Amen. V jeho pravici bylo 7 hvězd, 7 poslů 7 věků. O, je to nádherné. Budeme sledovat, kdo přinesl poselství věku církve efeské a pevně na něm setrval až do smrti, kdy započal věk církve smirenské. Potom probereme Smirnu, Pergamon a všechny církve až k tomuto věku. Byli to ti služebníci, kteří světlo pevně drželi a přinesli je. Obdrželi světlo v originále, počátku, a nesli je stále dále. On je držel ve své pravici. Připomíná nám to, že Kristus sedí po pravici Boha. Neznamená to ale, že by Bůh měl pravou ruku, protože Bůh je duch. Byla to pravice jeho moci, Kristus. Nezapomeňte na to, těch 7 hvězd je v jeho pravici. Obdrželi všechno i své světlo od něho. Byli úplně pod jeho kontrolou, v jeho pravici. Tak je to s každým pravým služebníkem Božím. Kdo jim může ublížit? Slovo anděl znamená posel. Pavel řekl, co nás může odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, Pánu našem. Zdali nemoc, soužení, strádání, meč nebo smrt. Pavel byl tak přesvědčen a zvolal, nic nás nemůže odloučit od lásky Boží v Kristu. Jsme jeho pravicí zcela poddáni. Řekne-li jim někdo svaté koloběžky nebo náboženští fanatikové, nevadí jim to. Neslyší to ani. Jsou celé oddáni a své světlo a život přijímají z ruky toho, jemuž je dána veškerá moc. Sklízejí úrodu svého života v mírnosti, laskavosti a trpělivosti. Zázraky a znamení je provázejí. A k tomu svět říká kouzelnictví nebo co chce, nám to nevadí, protože víme, že jsme oddáni jemu a jsme v jeho pravici. Není to podivuhodné? Jako poslední zvylíčení jeho osoby je a měl v pravé ruce své 7 hvězd, a z úst jeho meč z obou stran ostrý vycházel. Hlas jako hlas mnohých vod. Z jeho úst vycházel dvojsečný meč. Ve své pravici měl 7 hvězd. Víte, co říká Bible o dvojsečném meči? Najdete to v epištole k Židům 4.12. Živák je zajisté řeč Boží a mocná, a ostřejší nad všeliký meč na obě strany ostrý a pronikáť až do rozdělení i duše, i ducha, i kloubu, i mozku v kostech a rozeznává myšlení i mínění srdce. Pak označují člověka za čtenáře myšlenek. Je to Boží slovo, zjevené v jeho církvi. Ostřejší než dvojsečný meč. Nyní mám na mysli ještě zjevení 19.11. I viděl jsem nebe otevřené a aj bílý kůň a ten, kterýž seděl na něm, slovil věrný a pravý a spravedlivě soudí i bojuje. Oči pak jeho byly jako plamen ohně a na hlavě jeho korun množství a měl jméno napsané, které žádný neví, než on sám. A byl odin rouchem pokropeným krví a slovetí jméno jeho slovo Boží. A rytířstvo nebeské jelo za ním na bílých koních, jsouce odíni kmentem bílým a čistým. A z úst jeho vycházel meč ostrý, aby jím byl národy. Nebo on bude je spravovati prutem železný. On i lis vína hněvu a prchlivosti Boha všemohoucího tlačiti bude. A máť na rouchu a na bedrách svých napsané jméno Král králů a Pán pánů. Co vycházelo z úst toho jezdce? Dvojsečný meč. Slovo. Až toto slovo bude zjevené ve všech synech Božích, potom on rozšlape národy a bude je bít mečem svých úst svým slovem. A z úst jeho meč z obou stran ostrý vycházel a tvář jeho jako slunce, když svítí v síle své. Z úst jeho vycházel dvojsečný meč, slovo Boží. Co koná? Zjevuje myšlenky a pohnutky srdce, až oddělí od sebe duši a ducha, morek a kosti. A všechno pronikne. To činí slovo Boží. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi a nyní je slovo tělem v jeho církvi a přebývá mezi námi. Jeho andělé v jeho pravici mu slouží. Bůh se spoléhá na svoji církev. Bůh se spoléhá na nás v tomto čase, že poneseme světlo evangelia umírajícím, démony spoutaným a tradice dbalému světu. Bůh tuto odpovědnost vložil na mne a na vás. Běda nám, zemřou-li pohané, aniž by o něm věděli. O, rozdávají se náboženské spisy, naučili je číst, psát a počítat a učinili z nich tak proselity. Myslím, že evangelium má být kázáno. Pavel říká, evangelium a království Boží nezáleží jen ve slovech, ale v moci Ducha Svatého. Slovo je duchem oživeno. Když slovo bylo zasazeno do srdce, pak Duch Svatý způsobí to, co slovo řeklo. Slovo rozeznává myšlenky srdce a zjevuje jeho pohnutky. Z jeho úst vychází dvojsečný meč. Vy pohané, probuďte se, něco se musí brzy stát. Jeho jméno bylo slovo Boží. Slovo bylo zjeveno. Hleďte, Ježíš řekl v evangeliu Marka 16 ve svém posledním příkazu církvi dříve, než se v ní zjevil. Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Co to znamená? Že podle slova je dokazována moc Ducha Svatého. Všimněte si, že nejde jenom o to učit slovo. On nařídil učit slovo a evangelium kázat. Ty však, kteří uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou zlé duchy vymítat, v jazycích mluvit, hady brát a jestliže by co smrtícího pili, neuškodí jim to. Na nemocné budou ruce vzkládat a oni se uzdraví. A oni vyšetře kázali všudy a Pán jim pomáhal a slova potvrzoval znameními, kteráž je doprovázela. Na tento způsob bylo evangelium zvěstováno. Jak dlouho mají ta znamení následovat? V každém časovém období až do konce světa. To se týká té malé menšiny, která vysoko držela světlo. Není divu, že Ježíš řekl, neboj se, malé státce, neboť se vašemu otci zalíbilo dáti vám království. Je to malé státce vždycky ta menšina, ne většina. Ještě citát z Matouše 17. A po šesti dnech pojal Ježíš Petra, Jakuba a Jana, bratra jeho, i uvedl je na horu vysokou soukromí. A proměnil se před nimi. I zaskvěla se tvář jeho jako slunce, roucho pak jeho učiněno bílé jako světlo. Byl proměněn tak, jak přijde opět v onen den. Krátce předtím pán Ježíš ještě řekl, vpravdě pravím vám, někteří ze stojících tuto neokusí smrti, dokud neuvidí syna člověka přicházet v království jeho. Poté vzal Petra, Jakuba a Jana jako tři svědky sebou nahoru proměnění, neboť již ve starém zákoně muselo být všechno potvrzeno slovem dvěma nebo třemi svědky. Co viděli jako první, když je pán Ježíš vzal nahoru proměnění? Byl proměněn před jejich zraky. Jeho obličej zářil jako slunce v plné síle a jeho roucho bylo skvoucí jako světlo. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš a mluvili s ním. V tomto způsobu přijde syn člověka potom, co se objeví Mojžíš a Eliáš. Ale všimněte si, dříve než Ježíš opět přijde, aby si vzal domů církev nevěstu, vrátí se tentýž duch, který byl na Eliášovi, aby obrátil srdce dětí k otcu. Tak to říká Bible. Apoštolé viděli Ježíše ve způsobu oslaveném jako syna člověka a tak opět přijde. Vrátí se oslavený. Viděli Mojžíše a Eliáše, kteří přijdou opět k Izraeli, který zachovává zákon. Viděli oslaveného syna člověka. Vidíte pořád jeho příchodu? On bude zjeven v moci skrze svědka, který v posledních dnech vystoupí v duchu Eliášově. Potom bude zachráněno těch 144 tisíc Izraele. Je to nejstarší národ světa s nejstarší vlajkou. Stali se samostatným státem se vším, co k tomu přináleží. Patří k spojeným národům. Ježíš neřekl, že budou navždy zavrženi, nýbrž dokud se všechny věci nenaplní. Je to tajemné. Židé, kteří byli všude pronásledováni a vyhazováni, tak, jak se i z církví vedlo, a přece o nich Ježíš řekl, až uvidíte fikovník, že dostává pupence, že se Židé vrací a stávají se národem, pak je čas blízko a ve dveřích. On řekl, vpravdě pravím vám, že pokolení toto nepomine, až se všechny tyto věci stanou. Ani tento národ nemá pominout. Hitler, Stalin a Mussolini a jiní se pokoušeli je zabít, ale nikdy nebudou ze země vyhazeni. Jsou lidem a národem. Amen. K ním přijde Mojžíš a Eliáš. Doufám, že tomu rozumíte. Nuže, jeho obličej zářil jako slunce. Celý jeho vzhled byl proměněn. Podle zjevení 21:23 verš je beránek světlem města Nového Jeruzaléma. A to město nepotřebuje slunce ani měsíce, aby svítili v něm, nebo sláva Boží je osvěcuje a svíce jeho jest beránek. On je beránek, světlo. Neradujete se z toho? Nejen to, Jan viděl jeho světlo. Neradujete se z toho? Nejen to, Jan viděl jeho příchod v den Páně. Viděl jej jako slunce spravedlnosti. Nejprve bych vám rád vyprávěl malý příběh o mé milované ženě, která zde sedí. Před naší svatbou jsem jí způsobil těžkosti. Když jsme se vzali, snažil jsem to napravit. Nevěděl jsem, zda se mám znovu oženit. Ona z toho byla zničená. Usuzoval jsem o ní, že je dobrou dívkou. Nechtěl jsem jí zdržovat a myslel jsem, že by si jí měl vzít nějaký dobrý muž a starat se o ní. Myslel jsem si, že jí nejsem hoden. Nejsem hoden její laskavosti. Byla zničena a nevěděla, co si má počít. To je již mnoho let za námi. Plakala ve dne v noci. Snažil jsem se stáhnout se od ní zpátky. Ne, že bych ji nemiloval, nechtěl jsem jenom marnit její čas a měl jsem za to, že by si ji měl vzít někdo jiný. Nějaký dobrý člověk, neboť byla dobrou dívkou. Chtěl jsem jí takto nechat jít a nezdržovat jí déle. Věděl jsem, že mě miluje a že i já ji miluji. Rozhodl jsem se tedy, že se domluvím s jiným děvčetem, abych se jí zprotivil. Byla z toho zničena. Později jsem toho strašně litoval. Řekl jsem jí, ty jsi dobrá dívka, nerad bych využíval déle tvůj čas. Odpověděla, přesto tě miluji, Bile. Jsi ten jediný, koho mohu milovat. Řekla, už dávno jsem tě milovala. Řekl jsem, toho si vážím. Ty víš, že jsem poustevník a tak bych chtěl jít svým životem. Vůbec se již neožením. Ona to ale měla vážně. Odešla potom do kůlny, klekla si a řekla, pane, nevím, co mám činit. Nechci být neposlušná tebe. A přece miluji Byla, ale nevím, co mám dělat. Pane, dej mi přece malou útěchu, pomoz mi trochu. Nikdy ve svém životě jsem tě neprosila o takovou věc a doufám, že nikdy víc o to nebudu muset prosit, řekla. Pomoz mi a nech mi otevřít Bibli a dej mi z ní odpověď, neboť jsem slyšela, že jsi jiným tímto způsobem pomohl. Když otevřela Bibli, padl její zrak na verš z proroka Malachiáše. Aj, já pošli vám Eliáše proroka, prvé nežli přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. Řekla, zvedla jsem se spokojena a věděla jsem, že se vezmeme. Nebo aj, den ten přichází hořící jako pec, v němž budou všichni pyšní a všichni pášící bezbožnost jako strniště. I zažehne je ten den, kterýž přijíti má, pravý Hospodin zástupů, takže neostaví jim ani kořene, ani ratolesti. Vám pak, kteří se bojíte jména mého, vzejde slunce spravedlnosti a zdraví bude na paprscích jeho. Slunce svítí ve své síle. Síla Syna Božího zazářila dnes večer v našem středu. Stojí uprostřed sedmi zlatých svícnů ve svém sedmeronásobném spodobnění své osoby jako soudce. On trpěl za nás a za nás zemřel. Vzal na sebe Boží soud. Šlapal vinný lis hněvu Božího. Pro hříšníka, jehož duše je nezatržitelně hnána na moři života, je on strašný, ale pro církev je tím milovaným vykupitelem. Zakotvení, dosáhnovší k lidu, slyšíte to tiché šplouchání potoka, zatímco naprosto spokojení odpočíváte v Kristu. Jaký to čas? Jeho teplé paprsky září na nás dolů. Nebojte se, já to jsem, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má ten všemohoucí. Kromě mne není jiného. Já jsem alfa i omega. A kdo žízní, tomu dám z pramene života vodu života. O, jaké to zaslíbení! Jaký to milostný poměr! Město nepotřebuje světla, neboť beránek v něm je slunce spravedlnosti se zdravím na svých paprscích. O, ta lilie v údolí! On, ta hvězda jitřní jasná. On, ten nejkrásnější mezi deseti tisíci. Dej jemu dnes srdce své rád. V soužení a utrpení nikdy ode mne vzdálen není. Na mne uval všechny starosti pán praví. On, ta lilie v údolí, jasná hvězda jitřní, vyvolený mezi tisíci je on. Jitřenka ohlašuje den, jako by chtěla říci, již se rozednívá. Slunce se blíží a vyráží pod hvězdami se zdravím na svých paprscích. Zpátky k našemu poselství. Jeho vzhled ho ukazuje jako soudce, jakým bude v den páně. Tomu věříte. Jan byl přenesen v den páně, ne jako kněz nebo král, nýbrž jako soudce. Vy věříte, že on je ten soudce. Bible to říká. Byl jako soudce oblečen a tím ukázal, čím je pro hříšníka. Ukázal také, čím je křesťanu. Tu stojí. Jeho hlas je jako hlas mnohých vod. A tvář jeho jako slunce, když svítí v síle své. A jak jsem jej uzřel, padl jsem k nohám jeho jako mrtvý. Prorok nemohl snést, co viděl. Jeho síla opustila a on padl k jeho nohám jako mrtvý. I položil ruku svou pravou na mne, řka ke mně, neboj se, já jsem ten první i poslední a živý, ještě jsem byl mrtvý a aj, živý jsem na věky věku. Amen. A mám klíče pekla i smrti. Zde nemluvil nějaký prorok, ale Bůh. Já jsem první i poslední. Já jsem na začátku zjevení a na konci zjevení. Já to jsem, kterýž byl, kterýž jest a kterýž přijít má. Neboj se. Proč bychom se měli bát? Proč zameškává církev, aby přemýšlela o jeho slovu? Proč se má církev bát? Co kdy zaslíbil, že by to také nebyl před námi zjevil? Proč byste se měli bát trestu nebo onoho světa? On říká, neboj se. Já to jsem, který byl, který jest a který přijít má. Já jsem ten první i poslední. Já mám klíče smrti a pekla. Pro vás jsem zvítězil nad peklem a smrtí a všechno jsem přemohl. Hrob, peklo a smrt. Mnozí si usmyslili, že budou přemáhat. Víte to? Napoleon měl ve věku 33 let v úmyslu, že přemůže svět. To se mu podařilo. Potom ale byl sám přemožen alkoholem a zemřel. Jiné přemohl a sám byl přemožen. Svoji porážku zažil u Waterloo, byl jsem tam a viděl ty pozůstatky, které jsou uchovány na tom bojišti. Jako mladý muž se vydal na nesprávnou cestu, aby zvítězil. A zemřel v hanbě. Ale my víme o jiném mladém muži, který přišel na svět a zemřel ve věku 33 let. Všechno přemohl a zvítězil nade vším. Když byl na zemi, osvobozoval od otroctví hřícha, od pýchy. Zvítězil nad nemocí, nad démony, a když zemřel, zvítězil nad smrtí, když vstal z mrtvých, bylo přemoženo peklo. Zvítězil nade vším, co bylo namířeno proti lidstvu a šlapal vinný lis hněvu Božího. Rozdrtil všechno a přemohl smrt, peklo, hrob, nemoc, všechnu formálnost. Třetího dne vstal z mrtvých, přemohl vzdušnou oblast, vystoupil do nebe a zjednal spojení mezi Bohem a lidmi a prorazil vším, co tomu stálo v cestě. Čest buď jemu. Stojí tu jako mocný přemožitel, který roztrhl oponu. Má klíče smrti i pekla. I položil ruku svou pravou na mne, řka ke mně, neboj se, já jsem ten první i poslední a živý, ještě jsem byl mrtvý. A aj živý jsem na věky věku. Odstranil lidem všechny překážky aby se mohli vrátit v obecenství, jak to bylo v zahradě Eden. Chtěl jsem to spolknout, ale řeknu to. Lidem je k dispozici všemohoucnost. Možná, že tomu nevěříte. Člověk, který je Bohu celé oddán, má k dispozici všemohoucnost. Neřekl to Ježíš v Evangeliu Marka 11.23? Nebo amen, pravím vám, že kdož bykoli řekl hoře této, zdvihni se a vrž sebou do moře, a nepochyboval by v srdci svém, ale věřil by, že se to stane, cožkoliv dí, staneť se jemu, což bykoli řekl. Co se stane, potká-li nás všemohoucnost? Jestliže Bůh a člověk v tom jsou zajedno, musí se něco stát. Cokoliv vyslovíte v tvůrčí moci všemohoucího Boha ve vědomí, že on to zaslíbil a ve svém slově řekl, vznikne tím síla, kterou se všechny věci stávají možnými. Co tu ještě není, to považujeme, jako by to jí zde bylo. Neboť jsme se potkali ze všemohoucností. Tak jej zde vidíme stát. Není on obdivuhodný? Když jej Jan uviděl, padl jako mrtvý. Nemohl to snést. Jeho lidská síla selhala. Nedokázal to. Pán byl vítězem, který všechno přemohl. Přikazuje, napiš ty věci, které jsi viděl a které jsou a které se mají díti potom. Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v pravici mé a sedm svícnů zlatých. Sedm těch hvězd jsou andělé sedmi zborů a sedm svícnů, které jsi viděl, je sedm zborů. O, dech se tají, přátelé, vidíme-li jej vyvýšeného v jeho vznešeném božství. On je soudce, král, kněz, beránek, lev, alfa i omega, otec, syn a duch svatý. Ten, kterýž byl, kterýž jest, kterýž přijíti má. On šlapal vinný lis hněvu božího a skrze kříž učinil zadost. Zvolal, dokonáno ti jest. Byl Bohu libý, duch, který ho při ukřižování opustil, probudil ho opět ve velikonočním jitru k našemu ospravedlnění. Jan jej viděl s nohama z kovu, s očima jako plamen ohně, které prohlédají celou zemi. Daniel asi o 700 let předtím jej viděl v témž způsobu jako starce, jako starého dnu, k němuž přišel podobný synu člověka, jemuž byl předán soud. On stojí zde, u soudu, před bílým trůnem. Předvedeme-li si tyto věci před oči, jakými lidmi bychom pak museli být, přátelé, Bůh vám žehnej, je mojí modlitbou. Milujete ho? Věříte mu? Je v něm vaše duše zakotvená? Skloníme své hlavy a zaspíváme zbožně, našel jsem přístav klidu. Chtěli byste, aby jeho život byl ve vás, čímž by se zrcadlila jeho přítomnost? Jestli byste to chtěli a ještě jste to nepřijali, povstali byste, prosím, k modlitbě, všichni, kdo byste chtěli být zapojeni do této modlitby. Nebeský Otče, mnoho jich vstalo, kteří by tě chtěli přijmout. Jsou síti toho být vlnami života sem a tam zmítáni. Jsou si vědomi toho, že i jejich srdce by mohlo každým okamžikem přestat tlouci. Potom nastane ten veliký pád pro zmítanou duši. Žili sami sobě, šli s tímto světem, ale nyní by se chtěli stát podobnými tobě, ó Pane. Přijmi je do svého království. Náležejí tobě, Otče. Ty znáš jejich srdce a jejich pohnutky. Sám si to vyslovil a dal napsati. Kdo mé slovo slyší a věří tomu, který mne poslal, má život věčný. Pane, ty jsi také řekl, blahoslavený, kdo čte, i ti, kteří slyší slova proroctví tohoto, nebo čas blízko jest. Oni to poznávají. Nemohou se déle nechat zmítat. Pane, hoď jim záchranné lano. Táhni je k sobě, o pane. Nechť od této chvíle zrcadlí světlo Ježíše Krista. O Bože a Otče, tobě je předávám ve jménu Ježíše Krista. Nechť tě na tomto místě následují ve křtu. Nechť spočine na jejich životě Duch Svatý, aby pro zbytek svého života byli podobní Ježíši. O to prosíme v jeho jménu. Amen. Jak Ježíš být, jak Ježíš být. Podejte ruku těm, kteří jsou ve vaší blízkosti a děkujte Bohu za jejich duši. Cítíte se nyní dobře? Neradujete se z toho, že jste křesťany? Podejte ruce těm, kteří jsou blízko vás. Zaspívejme společně. Putujeme ve světle, v tom nádherném světle. Když Duch Svatý na počátku padl na církev, přišlo to stejné poselství do Smyrny. Ireneus, ten velký posvěcený muž Boží, vystoupil. Mluvil v jazycích. Moc Boží se zjevila. Mrtví vstali. Nemocní byli uzdraveni. Chodili ve světle. Po něm vystoupil Kolumba, ten velký, mocný, posvěcený muž Boží. Mnoho jiných posvěcených mužů Božích neslo to poselství v jejich čase. Chodili ve světle Evangelia, ve stejném světle, jež svítilo o letnicích. Kristus se procházel uprostřed svého lidu pod těmi 7 zlatými svícny. Jeho vyzařování bylo jako když zapoledne září slunce. Chodíme ve světle. Nikdy se neobrátíte k věcem světa. Zemřeli jste světu a svět je mrtev pro vás. Chodíte již jenom v Kristu, vedení Duchem Svatým. Miluji jej, neboť on mne miloval nejdříve. On na nás vylévá svá požehnání, podává nám ruku a přijímá nás do svého společenství, do svého království. Jsme nyní dcerami a syny Božími. Ještě se neukázalo, co jednou budeme. Ale až se to ukáže, budeme podobní jemu a bude mít i oslavené tělo. Neboť jej uvidíme tak, jaký jest. Potom budeme chodit ve světle, v tom nádherném světle. Milujete ho? Po pronikavém poselství slyším rád, když lidé v uctivosti zpívají a koříce se v duchu před ním prodlévají. Nic krásnějšího není nad ty staré zpěvy. To je pravda. Miluji ten dobrý, starodávný způsob zpěvu. Ne ty školené hlasy, které tak prodlužují tón, až zmodrají v obličeji. Potom člověk již neví, co zpívají. Rád poslouchám ty, kteří neudrží tón, jen když přijali letniční požehnání. O tom pak zpívají. Jak nádherné jsou zpěvy a melodie o kříži. Zaspíváme ještě zbožně. O, jak sladce jméno Ježíš zní. O, jak každou bolest zahojí. Jak vznáší mír a radost v každé srdce, dětsky věřící. O, jak sladce zaznívá, když srdce o Ježíši zpívá. O, jak sladce zaznívá, když srdce o Ježíši zpívá. Jak drahé jméno Ježíš, jak šťastným činí jeho lid, že hříchu prost mu jásá vstříc. Zpívejte mocně ve jménu Ježíš. O jeho slávě svědčte s odvahou, až dojdem tam, kde zástup korunován jemu hold vzdává. O, jak sladce zaznívá, když srdce o Ježíši zpívá. O, jak sladce zaznívá, když srdce o Ježíši zpívá.